Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Numera koju slušamo zove se Come Morning ili u prevodu Jutro dođi. Što se prvog programa Radio Beograda tiče i vas koji ga slušate, jutro je već stiglo. I mi vam želimo dobro jutro. Dragomir Stanojević, muzički urednik, tonmajster Žarko Boban, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Zajedno ćemo i ovog radnog jutra biti do 10 časova. Jutarnji dnevnik je za nama. Oni koji su uz naše talase od 6 časova čuli su već i najvažnije informacije u našoj prvoj redovnoj informativnoj emisiji, a za koji minut slede i najvažnije servisne informacije, no pre toga da svi zajedno još malo onako nežno uđemo u ovo jutro uz još malo lepih i dobrih nota i lep glas Tanje Jovićević.
Cause man. tebe ja.
Šest je časova i 37 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i slede servisne informacije, prvi blok servisnih informacija. Najpre o temperaturama, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Znate kako bi moglo da se kaže, čak ni tamo gde je najhladnije nije previše hladno. Na Kopaoniku je 4 stepena, 5 stepeni je na Crnom Brhu, 5 stepeni je takođe i u Banatskom Karlovcu, 6 stepeni u Sremskoj Mitrovici, u Kikindi i u Zrenjaninu, 5 stepeni je doduše i u Somboru, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 10, u Nišu 11 stepeni, a trenutno najviša temperatura je u Vranju i u Negotinu, u kojima je 13 stepeni. Sutra je Miholjdan, ali obećanje miholjskog leta stiže već danas i verujem da će to potvrditi dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima po kotlinama i duž rečnih tokova sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano, a samo u ranim jutarnjim satima na jugu oblačno, još ponegde sa slabom kišom. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu i okolini danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Inače, u danima koji su pred nama, temperatura će dostizati ponegde i 27 stepeni. Međutim, biometeorološka prognoza za današnji dan, za ovaj petak, 11. oktobar, nije baš dobra, nije baš obećavajuća. Biometeorološka situacija može biti nepovoljna za nervno labilne osobe. Kod meteoropata moguća je glavobolja, pospanost i nervoza. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatni oprez. A šta još savjetuju i šta poručuju o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, to ćemo čuti od Marije Milutinović.
Vozači će danas pratiti povoljne vremenske prilike, samim tim i dobra prohodnost puteva, a pojačan intenzitet saobraćaja shodno kraju radne nedelje očekuje se već u prvim popodnevnim satima. Vanrednih zastoja na autoputevima nema, nema ih ni na naplatnim rampama, na kojima se prolazi bez čekanja. Podsećamo na građevinsku sezonu koja je i dalje u toku, a koja na pojedinim deonicama donosi neizmenično propuštanje vozila, zbog čega može doći do formiranja kolona, a na nekim je aktualna i potpuna obustava saobraćaja kada se koriste obilazni putevi. A kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na delu državnog puta prvog A reda na deonici petlje Dimitrovgrad Zapad, granični prelaz Gradina. U toku izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna i desna saobraćajna traka. Do 1. novembra svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na zameni oštećenih dilatacija na obilaznici oko Beograda na deonici Orlovača-Straživica na mostu broj 13. U toku radova saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Radova ima i na putu Novi Bečej-Novo Miloševo na ulazu Novo Miloševo, gde se vozila također neizmenično propuštaju. Isti režim vožnje očekuje vozače i na deonici petlje Markovac-Svilajnac. A do marta naredne godine izvodit će se radovi na pojačanom održavanju na deonici Pakovraće-Užice. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila. A ujedno podsjećamo i na obustavu u saobraćaju u periodu od 8 do 15 časova na putu Kneževići i Bela zemlja Užice, a gde je potrebno koristiti lokalni put koji vodi preko Mačkata. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih čekanja, dok su zadržavanje za teretna motorna vozila višesatna na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
I još jedna agencijska vest u ovom prvom bloku informacije u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Na osnovu, po nalogu, pardon, trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu, sinoć je uhapšen AP 40 godina zbog sumnje da je napao doktorku koja se u KBC-u Bežanijska kosa starala o njegovoj majici. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti prevedena saslušanje u tužilaštvo, izjavio je Zetanjuk, portparol tužilaštva Ivan Marković. Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. Sumnja se da je AP nešto pre 16 časova došao u koronarnu jedinicu KBC Bežanijska kosa u posetu majici i zahtevao je od doktorke da joj izvedi braunilu iz ruke, pa kada je doktorka to odbila, povukao je za kosu, oborio na pod i vukao. Efikasnom akcijom policije i tužiloštva napadač je uhapšen. Da, i nažalost ovakve vesti, ovo je baš drastično, ali sličnih napada ima bezmalo svakodnevno i to širom naše zemlje u zdravstvenim ustanovama. Jedna svakako opominjuća vest i nešto što treba itekako, o čemu itekako treba porazmisliti, i znate, kada se žalimo zdravstvene radnike, možda da se zapitamo neki put da li smo i koliko smo i sami tome doprinali, naravno ne svi, nego neki među nama. 6:43. Padaće sluti mirisom, padaće, čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je, počinje sezona kiša. Ko je kriv? Ne znam odavno. Ko je kriv? Sad je nevažno. Daj sjeti se mog broja. Noćas mi je gadno.
Sinkovski, violina i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac, 13. oktobar u 20 časova, ulaznice na blagajni Kolarca.
Gomex, vikend akcija. Čajna kobasica Neoplanta, kilogram 699,99. Jaja B klase 10 komada 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Boš Gomex.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Talasan.
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 Šta u budućnosti zemlje čuda može da se pročita uvidom u podmladak političkih stranaka? Da li se naredna generacija pripadnika vlasti ili opozicije razlikuje od svojih političkih roditelja?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Do 7 časova ostalo je još 11 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Pri kraju smo prvog sata jutarnjeg programa i kao i obično na kraju ovog prvog sata pregled pisanja medija ovoga jutra na internet stranici rts.rs. Među udarnim vestima u ovom trenutku, baš kao i u svim drugim medijima, dominira jedna tema, dakle i na našoj internet stranici je to jedna od visoko istaknutih tema. Pobednik, budni čuvar Beograda na odmoru do februara. Pobednik je danas, odnosno juče, pošto je vest od četvrtka, uz direktan prenos privremeno skinut sa postolja, bio je izložen na Carigradskom drumu, a zatim prevezen u Smederevo, gde će do februara biti na restauraciji. Inače, projekat rekonstrukcije izradio je Građevinski fakultet. Kada je pobednik skinut sa postolja, kamerom je snimljena unutrašnjost figure i otkrivena su oštećenja koja su iznenadila projektante. Skidanje pobednika, spomenika pobednik, je trajalo 2,5 sata, pratilo ga je mnogo otežavajućih okolnosti. Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda uključila se u Beogradsku hroniku iz Smedereva i iz studije vajara Zorana Kuzmanovića, koji će narednih meseci obavljati ovaj zahtevni posao. Pobednik je tokom transporta do Smedereva imao policijsku pratnju i svi oni koji su bili u prilici da ga vide bili su veoma iznenađeni, jer su navikli da ga vide u sasvim drugačijoj dimenziji. Put je prošao bez problema i statua je smeštena u radionicu. Putovanje je bilo stvarno velika atrakcija kako za stanovnike Beograda, tako i za one u Smederevu, a posebno je bilo veliko interesovanje za slikanje sa pobednikom, koje je bilo omogućeno zainteresovanim građanima, posebno najmlađim stanovnicima je to bilo izuzetno zanimljivo, pa je selfija bilo na pregršt. I sve ostale najvažnije vesti na internet stranici rts.rs. Jedna od važnijih vesti je i izjava ovogodišnjeg jednog od dvoje dobitnika Nobelove nagrade za književnost Petera Handkea za Radio Televiziju Srbije, preciznije za Radio Beograd 2. Iznenađen sam nagradom, osjećam radost Srbije zbog priznanja. Da vidimo šta pišu i poneke novine ovoga jutra. Večernje novosti: na snimanju filma Dara iz Jasenovca boli svaki kadar ustaških zverstava, Marko Janketić u ulozi Maksa Luburića, istorijska drama u režiji Gage Antonijevića, snima se kod Sombora, pišu novosti. I večernje novosti imaju ekskluzivnu izjavu Petera Handkea posle dobijanja Nobelove nagrade: fantastično, drago mi je i zbog Srba, zahvalan sam i zatečen, da se ne radujete samo zbog pobeda Novaka Đokovića, kaže Handke za novosti. I novosti podsjećaju, tokom agresije NATO 1999. čuveni pisac govorio je da osjeća gađenje prema ljudskoj vrsti. I večernje novosti na naslovnoj strani beleže: restauracija posle 91. godine, pobednika odneli na popravku. Na stranicama rubrike Društvo u večernjim novostima: sve punija posebna evidencija osuđenih za seksualna krivična dela počinjena nad maloletnicima, doživotno u registru 279 pedofila, pišu novosti. Ministar Goran Trivan najavio juče usvajanje izmene zakona o zaštiti prirode. Mini centrale samo van parkova prirode. Investitorima koji su već dobili dozvole omogućit će da zamene lokacije, kaže Goran Trivan. Politika na naslovnoj strani: prvi susret Richarda Grenela i Aleksandra Vučića, ekonomski razvoj ključ za trajni mir. Turska vojska prodrla dublje u teritoriju Sirije. I također politika na naslovnoj strani beleži: dodeljena Nobelova nagrada za književnost za ovu, ali i za prošlu godinu, laureati Peter Handke i Olga Tokarčuk. Još jedan zanimljiv tekst u današnjoj politici: na rast privredne aktivnosti u Srbiji u narednom periodu moglo bi značajnije da utiče smanjenje poreskog opterećenja na zarade, a na taj način bi se, kako navode u Fiskalnom savetu Srbije, smanjili troškovi radne snage. Samim tim, piše politika, domaća privreda učinila bi se konkurentnijom u odnosu na zemlje regiona. Pri tome bi, kako navodi, manji troškovi zapošljavanja stimulisali i dalji pad stope nezaposlenosti. Poreske stope u Srbiji su, ističe politika, niže od proseka regiona centralne i istočne Evrope i osetno niže u odnosu na razvijene zemlje zapadne Evrope. Međutim, iako nisu izvor slabije konkurentnosti domaće privrede u odnosu na uporedive zemlje, dobro poresko rasterećenje je potrebno za podsticaj trenutno nedovoljnom privrednom rastu Srbije, navodi se u strateškim preporukama za budžet i fiskalnu politiku Fiskalnog saveta za narednu godinu, piše politika. I današnji Blic na naslovnoj strani: izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za Kosovo u Beogradu Grenel preneo Vučiću teške Trumpove poruke. Posle polučasovnog sastanka sa Trumpovim čovjekom za Kosovo, Vučić je rekao saradnicima da ne želi da daje izjave. Tražio je vreme da razmisli o sadržini razgovora, a Blic navodi i Grenelove reči: Beograd i Priština moraju brzo i blisko da sarađuju. I još jedna tema kojom se današnji Blic opširno bavi na unutrašnjim stranama. Blic piše naime da je vaseljanski patrijarh Vartolomej pozvao patrijarha Irineja i episkope da prisustvuju proslavi autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u Nikeji, ali da sinod SPC nije o tome ni obavestio vladike. Kako objašnjava Blic, patrijarh Vartolomej organizovao je 12. i 13. oktobra, dakle sutra i prekosutra, proslavu jubileja autokefalnosti naše crkve u Nikeji, gde je pre 800 godina hirotonisan Sveti Sava u prvog srpskog arhijepiskopa. Blic tvrdi da je on poslao u dva navrata pozivna pisma Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno patrijarhu, da dođe sa svim episkopima, ali da sinod SPC nije ni obavestio vladike. Pozivajući se na nezvanične informacije, Blic piše da vaseljanskom patrijarhu nije ni odgovoreno kako dolikuje, odnosno da je sinod od vladika, kako se kaže, sakrio poziv za proslavu. Također Blic tvrdi da posjeduje sva pisma koje je poslao patrijarh Vartolomej srpskom patrijarhu i sinodu, a koja, kako navodi, nisu prosleđena ni jednom vladiki. Inače, većina episkopa, kaže Blic, saznala je nezvanično za ova pozivna pisma i većina bi također išla na proslavu, ali je iz sinota poslata poruka vladikama da nije poželjno da ide. Također Blic ističe da nije mogao da dobije preciznu informaciju da li je i srpski patrijarh obavešten blagovremeno i na pravi način o proslavi u čast naše crkve. I također još Blic navodi da je proslavu autokefalnosti naše crkve pratilo nekoliko apsurda i skandala. Trebalo je da Srpska crkva svoju autokefalnost proslavi u prisustvu patrijarha drugih pravoslavnih crkava, ali je povukla pozive i na kraju nikoga nije pozvala. Tako da, eto, ovo je jedna tema kojom se Blic onako baš opširno bavi, a već prema pisanju ovog lista o ovoj temi izveštavaju i neke agencije. Također u današnjem Blicu još jedan tihi sukob premijerke i ministarke Ana i Zorana zbog taksista, kako piše Blic u Novom Klinču. I također u Blicu predsjednik pokreta Slobodnih građana šokirao javnost. Sergej Trifunović tvrdi: moj saradnik hteo da uzme mito od pola miliona evra. On je juče optužio svog saradnika, iako ga nije imenovao, da je želeo da primi mito od pola miliona evra. Trifunović je na Twitteru objavio da je taj novac prvobitno bio ponuđen njemu i da je on to odbio, a pola miliona evra je nuđeno, dakle, nekome u pokretu Slobodnih građana, kako tvrdi Sergej Trifunović, za saradnju tog pokreta sa vlastima. I to bi bilo to u pregledu pisanja medija u jutarnjem programu na kraju prvog sata emitovanja današnjeg izdanja. Za pola minuta gong, nove vesti. U studio u svakom trenutku treba da uđe kolega Vlada Mihajlović.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sve je na nama Srbima i Albancima, i naši odnosi i naša budućnost, izbor da li ćemo da prihvatimo kompromisno rešenje ili ćemo da uništavamo i sebe i jedni druge, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za albansku televiziju Klan. Predsjednik je ponovio da se nikada neće desiti da jedna strana prihvati sve što druga želi.
Odnosi između Beograda i Prištine nisu dobri zato što imamo različite ciljeve i interese. I da ne bih pričao onome što svi znaju, da ja to prevedem na prost jezik. Ili ćemo da razumemo i jedni i drugi da moramo kompromisom da dođemo do rešenja, a do toga da jedna strana prihvati sve što druga želi, to se nikad neće desiti. Što se Srbije tiče, mi smo za kompromisno rešenje spremni. Albanci na Kosovu neka razmisle o tome. Ja mislim da Srbi i Albanci, ako urede svoje odnose jednom za uvek kao dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu, neće u narednih 150 godina imati bilo kakvi problemi. Ako to ne uradi jedni i drugi, može se desiti da nam ostanu prazne teritorije.
Premijer Albanije Edi Rama u izjavi za istu televiziju kaže da bi dijalog Beograda i Prištine trebalo da bude okončan međusobnim priznavanjem, da bi, kako navodi, potom i ostale zemlje lančano priznale kosovsku nezavisnost. Od utorka 15. do četvrtka, to jest petka 18. oktobra, u Čileu se održava Generalna skupština Interpola, na kojoj će se ponovo raspravljati o zahtevu Kosova da postane član te policijske organizacije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi delegaciju Srbije, rekao je za RTS da se policijska organizacija ne može zloupotrebljavati u političke svrhe. Ističe da od prethodne Generalne skupštine Interpola predstavnici Srbije razgovaraju sa svima kako Kosovo ne bi postalo član te organizacije. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda, predvođena šefom misije Jan Kees Martinom, razgovaraće ovoga jutra sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Misija MMF-a boravi u Beogradu do 15. oktobra, a razmatra se aktualna fiskalna, monetarna i ukupna makroekonomska kretanja. Kompanija Masdar iz Abu Dabija svečano će danas otvoriti vetropark Čibuk 1 u selu Mramorak kod Kovina. To je najveći vetropark u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, sa 57 turbina i instalisanom snagom od 158 megavata. Vetropark može da snabdeva 113.000 domaćinstava električnom energijom i da spreči više od 370.000 tona emisije ugljen dioksida godišnje. Investicija je vredna oko 300 miliona evra. Otvaranju vetroparka Čibuk 1 u podne prisustvovaće i predsjednik Srbije. Podeljeni Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije sinoć uspeo da donese jedinstven stav o turskoj ofanzivi na severoistoku Sirije. Evropske članice su zatražile da turska ofanziva na kurdske snage koje podržavaju SAD bude obustavljena, dok se Rusija zalaže za uzdržanost i direktan dijalog sukobljenih strana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas će u Ankari razgovarati sa predsjednikom Erdoganom. Uoči sastanka pozvao je Tursku da pokaže uzdržanost i spreči patnje civila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je jedno od mogućih rešenja za sukob da Vašington bude posrednik u mirovnim pregovorima. Ispred zgrade Palate Srbija danas će biti održana svečanost povodom promocije i prijema u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova polaznika 19. i 20. klase Centra za osnovnu policijsku obuku. Svečanosti će prisustovati i premijerka Ana Brnabić. U četvrtfinalu Mastersa u Šangaju Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Meč bi trebalo da počne za sat vremena, a prenos je na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Paragvaj sa 1:0 u prijateljskom meču odigranom u Kruševcu. Jedini gol postigao je Aleksandar Mitrović u 90. minutu susreta. Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su prvu pobedu u ovogodišnjoj Euroligi. Sinoć su na svom terenu savladali Fenerbahče sa 68-56. Narednu utakmicu u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju Crvena zvezda će igrati za 7 dana protiv Makabija u Tel Avivu. Danas će biti u većem delu zemlje pretežno sunčano vreme, samo na jugu, tokom prepodneva oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 10, u Nišu 11 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7 časova i 6 minuta. Nastavljamo naravno jutarnji program posle vesti prvog programa Radio Beograda, a kada kazaljka prođe 7 čas ujutru, onda znate kako je na našem programu, ko nastupa i šta će biti.
Folder Srbija.
Pesme na dijalektu.
Tačnije, na južnomoravskoj varijanti prizrensko-timočkog dijalekta.
Precizno, na leskovačkom govoru.
Govor je muzika, a ljudsko grlo violina.
I cepena žvaka. Ja u školu pođo, ko đaci pripadam. Odlično ću učim, primerno se vladam. Jedva sam smirija pundraci iz gaće, pa me tatko časti s pakeće žvakaće. Sve gibutnu usta, zamljacka ko kuće, pa napravi balon, on mi pred nos puče. Tatko iznenađen šljagu mi zalepi. Abe, raspi kuća za štogu i cepi. Ja žvakaću vrnu, šljagu ću istrpim. Što me pljesni tako, pa cigu zakrpim. Jedan mi misao za malko da štukne. Kod se krpi, kad o tom uku pukne.
Rečnik manje poznatih reči.
I cepena žvaka.
I cepena?
I cepana.
Tatko iznenađen šljagu mi zalepi. Šljagu ću istrpim.
Šljaga?
Šamar?
I, to kao niste znali.
Po melodičnosti je srpski jezik drugi u Evropi. Nagomilavanjem suglasnika naš jezik dobija posebnu tvrdoću. Čik kažite poetično čvrst prst tvrd grm, ali na kom jeziku može da se kaže ovako poetično?
Abe, raspi kuću za štogu i cepi!
Dragan Radović.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Vidim, ostavljaš mi skupe poklone.
7:14, evo novih temperatura prema merenjima za 7 časova. Najniža temperatura sada je 3 stepena, toliko je na Koponiku, 4 stepena su u Banatskom Karlovcu, 5 stepeni u Somboru i u Zrenjaninu, 5 stepeni je i na Crnom Vrhu, u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 11 stepeni, a najviša temperatura, isto kao i u prethodnom satu, je 13 stepeni, ali toliko je sada samo u Negotinu, u Vranju, u kom je do malo pre također bilo 13, temperatura pala za 1 stepen, u Vranju sada 12 stepeni. Na mnogo mesta ima sumaglice i magle, što ne čudi pošto je velika razlika u temperaturama između dnevnog i noćnog dela dana. Ajde tako da kažemo, kada kažem dan, mislim na ciklus od 24 sata. Obratite pažnju dakle na tu činjenicu, sumaglice i magla ukoliko vozite, ukoliko putujete. A inače više vedrine na severu zemlje, dok u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme, trenutno bez padavina. A inače padavine, to jest slaba kiša, je i najavljena samo za jutro, samo za jug naše zemlje, i to ponegde. A najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepene u Beogradu, najviša dnevna oko 20 stepeni, no u danima pred nama ponovo će temperatura biti i do 27 stepeni, koliko je i prekjuče ponegde u našoj zemlji bilo izmereno. A setimo se, već smo prethodne sedmice imali situaciju da se temperatura spuštala i do nule, pa bilo je i mraza u jutarnjim satima, ako se ne varam, bilo je mraza i ove nedelje. A sada, s obzirom da je sutra Miholjdan, najavljuje se zaista lepo miholjsko leto, neće nas izneveriti ove godine, i rekoh već, temperature koje će u narednih 7 dana biti ponovo i do 27 stepeni. Ovo je svakako prijetno i lepo, međutim ovakve oscilacije u temperaturi vazduha nepovoljno utiču na zdravlje, i to naročito onih sa kardiovaskularnim oboljenjima. Pa u tom smislu da čujemo i neke preporuke lekara, sve ovo zabeležila dopisnica Radiotelevizije Srbije iz Niša Jelena Marinović.
Nagle i česte promene vremena teško podnose i zdrave osobe, a srčanim bolesnicima naročito smetaju. Petar Krstić iz Niša godinama ima srčanih problema, zbog čega je na lečenju u Niškoj banji.
Imam po blagu nesvesticu i neki pritisak u grudima i neku malaksalost, tako. Nemam dovoljno energije i snage kao kad je vreme normalno.
Bolesti srca sve češće su i među mlađima, u 40-im, 30-im godinama, pa i 20-im. Izbjegavanje izlazaka u hladnim jutarnjim satima, prilagođavanje terapije uz konsultaciju lekara, umerenost u konzumiranju alkohola i masne hrane, vežbanje, savjet je kardiologa Instituta Niška banja, docenta doktora Dejana Petrovića.
Apel, znači, i našim mlađim sugrađanima da povremeno prokontrolišu svoje zdravlje, kažem, pogotovo krvni pritisak, da urade neke osnovne laboratorijske analize sa posebnim osvrtom na vrednost šećera u krvi, masnih materija u krvi, jer je to nešto uz genetiku, naravno na koju ne možemo da utičemo, nešto najznačajnije što dovodi do ozbiljnih oboljenja.
Kardiovaskularne bolesti i dalje su najčešći uzrok umiranja, iznad 50%, mada bi preventivnim delovanjem na faktore rizika, kažu lekari, taj procenat mogao značajno da se smanji. Za to, kaže direktorka Instituta Niška banja, profesor dr. Marina Deljanin-Ilić, nije dovoljan savjet lekara, već je neophodan i adekvatan odgovor pacijenta.
Šta to znači? Da pacijenti zaista treba da prestanu da puše, da uzimaju lekove za krvni pritisak, za povišene masnoće, ukoliko lekar kaže da odlično regulišu svoj povišene vrednosti šećera u krvi, da se bave fizičkom aktivnošću.
Praksa je pokazala da najmanje uspeha imaju apeli za prestanak pušenja i da se i pored zdravstvenih tegoba pacijenti teško odlučuju da ostave cigarete, koje su uz stres među vodećim faktorima rizika.
naša gošća u nastavku jutarnjeg programa i jedna tema o kojoj ćemo sa njom razgovarati je zaista od izuzetnog značaja za sve nas, za celu zemlju. Pozdravljam dr. Draganu Vidojević, šefa odseka za indikatore i izveštavanje u Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Hvala vama što ste nam se pridružili da bismo razgovarali o jednom projektu koji se upravo završio i koji je, kao što rekoh, od ogromnog značaja i mislim da ne preterujem, Dragana, kada kažem da je od značaja za svakoga od nas pojedinačno. Reč je o projektu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu koji je, kaže se, postavio osnove za čistije zemljište u Srbiji.
Tako je, ja sam pre svega ovde ispred projektnog tima i svakako Agencije za zaštitu životne sredine koji je glavni korisnik rezultata projekta.
I ovaj projekat je trajao nekoliko godina, počeo je u septembru 2015. a završio se praktično pre neki dan, je li tako?
Jeste, projekat je trajao od 2015. godine. Pre svega je projekat imao za cilj da pomogne institucijama Republike Srbije i lokacijama koje su i industrijskim postrojenjima koji su uglavnom u stečaju. Bili takve smo industrijske lokacije i izabrali i od 37 lokacija koje smo izabrali mi smo u 2017. godini radili uzorkovanje zemljišta, vode i sedimenta na 32 lokacije. A zašto smo to radili? Da bi dobili i utvrdili prioritete za sanaciju i remedijaciju.
Šta znači remedijacija? To je reč koja se često pominje evo i u ovim zaključcima po okončanju ovog projekta.
Remedijacija zapravo najjednostavnije rečeno znači vraćanje funkcija zemljištu. Uglavnom su zemljište u okviru ovih industrijskih postrojenja duži niz godina, to su industrijska postrojenja koje su radila još neka i u vreme stare Jugoslavije, bila pod pritiskom više različitih zagađivača, na njima je deponovan industrijski otpad i tako zemljište je opterećeno teškim metalima, organskim zagađivačima. Remedijacija znači zapravo proces kojim se takva zemljišta čiste. Znači vraća im se primarna funkcija i oni više ne predstavljaju izvore zagađenja, pre svega podzemnih voda.
E sad, kada kažete na 32 lokacije ili 37 lokacije, da li je to na teritoriji cele zemlje, cele Srbije?
Da, tih 32 lokacije koje smo istražili na teritoriji cele Republike Srbije i mi smo od te 32 lokacije napravili listu prioriteta i od tih 32 izabrali smo 14 lokacija prioritetnih prema rezultatima koji smo dobili i oni se nalaze na našoj listi koja je objavljena i u našim izveštajima o stanju zemljišta u Republici Srbiji, ali i u posebnim publikacijama koje su rezultat ovog projekta. Sve publikacije su dostupne i na sajtu agencije i na posebnom sajtu koji je takođe jedan od rezultata ovog projekta, a to je platforma na kojima ćete pronaći ne samo publikacije objavljene u okviru ovog projekta, nego i najnovije događaje, informacije o događajima koji se odnose na održivo upravljanje zemljištem u Republici Srbiji.
E sad, 14 identifikovanih kao prioritetne za remedijaciju, to su ove lokacije. Šta se sve tamo nalazi i kako će to da se čisti, odnosno dovede ponovo u funkciju i ko će to da radi, Dragana? I koliko to košta? To je možda
neke,
i pitanje svih
da,
pitanja.
Neke od ovih lokacije su već krenule da se na njima vrši remedijacija. Zapravo ono što prvenstveno je plan Ministarstva zaštite životne sredine, to je uklanjanje opasnog otpada sa ovih lokacija. Znači industrijskog opasnog otpada i ministarstvo je to radilo i prošle godine i ove godine i to jeste ono što prvo treba da uradimo, da uklonimo izvor zagađenja. Nakon toga sledi proces sanacije i remedijacije. Ono što smo takođe u okviru ovog projekta uradili, to je da smo uz pomoć naših italijanskih partnera uradili karakterizacione planove. To su planovi detaljnih istraživanja za dve lokacije, Viskoza u Loznici i Zorka u Šapcu, koje zapravo nam daju mogućnost da mi sada napravimo projekte kojima ćemo te lokacije istražiti detaljno.
Da, moramo da kažemo da osim ovih prioritetnih lokacija za sanaciju i još više remedijaciju, tu je još na stotine sličnih lokacija na teritoriji naše zemlje. Brojka je onako, zaista da se čovjek možda ne uplaši, ali dobrano zamisli, govori se o 700 lokacija, možda ne u takvom stepenu zagađenja i potrebe za intervencijom, ali tu su.
Jeste, Agencija za zaštitu životne sredine je zakonski nadležna za vođenje katastra kontaminiranih lokacija i mi smo u prethodnom periodu popisali sve potencijalno kontaminirane lokacije, to je ono što mi naglašavamo, to su lokacije na kojima postoji mogućnost da je zemljište zagađeno. Koje su to sve lokacije? To su lokacije i deponija komunalnog otpada, koje su neke aktivne, neke nisu. To su lokacije benzinskih pumpi, to su lokacije i ovih industrijskih postrojenja koje neke rade, neke ne rade, koje mogu da budu zagađene. Ono što nama predstoji u narednom periodu je da se takve lokacije i ispitaju. I ono što je novo i što je svakako doprinos ovog projekta je da je u avgustu mesecu donešena zakonska regulativa kojom se sistematski izveštava za katastar kontaminiranih lokacija. To znači da će operateri i lokalne uprave sada imati obrasce, rokove za dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu životne sredine, a podaci će nam pokazati koji su nam dalje to prioriteti za dalji rad. Ono što je bitno, mi smo u okviru projekta dobili i platformu i napravili smo zapravo informacioni sistem katastra kontaminiranih lokacija i te podaci će da se dostavljaju online. Tako da smo uspostavili jedan informacioni sistem koji će dati mogućnosti da se sa tim podacima ozbiljno radi. Ono što nam sledi, a to je monitoring zemljišta koji je sada takođe zakonski uspostavljen na osnovu novog zakona o zaštiti zemljišta. Zemljište je dugo bila jedna prilično zapostavljena tema, stalno pričamo o vazduhu, pričamo o vodi, a zemljište kao jedan neobnovljiv resurs je zapravo neadekvatno bio zastupljen i u našem zakonodavstvu, ali i inače svest o zaštiti zemljišta nije bila dovoljna i to je takođe jedan od rezultata projekta. Mi smo kroz ovaj projekat puno pričali, puno smo objavljivali podataka, učestvovali na različitim skupovima, radili sa decom u školi, učestvovali na festivalu nauke. Znači, mi smo želeli da kroz ovaj projekat podignemo svest o značaju zemljišta, o tome šta znači ukoliko se zemljište zagadi, do čega to može dovoljiti. Imamo jako upozoravajuće podatke. 1000 km kvadratnih godišnje zemljišta se gubi u Evropi, što je vrlo uznemirujući podatak i Evropska agencija za životnu sredinu.
Na koji način se gubi, moram da postavim pitanje?
Različitim zauzimanje zemljišta izgradnjom, urbanim razvojem i različitim pritiscima na zemljište. To su podaci koji na globalnom nivou nam govore da mi do 2050. godine, ako nastavimo sa ovim tempom degradacije zemljišta, nama će 90% zemljišta biti degradirano. Da. Već sada imamo podatak da je to trećina zemljišta na globalnom nivou.
Mi ćemo inače uskoro emitovati rubriku koja govori da će do 2050. upravo pomenute godine čak 2/3 svetske populacije živjeti u gradovima. Dakle, gradovi osvajaju zemljište. Evo, možemo sad i to da stavimo u ovaj kontekst.
Upravo tako, urbani razvoj je jedan od pritisaka na zemljište i zauzimanje zemljišta izgradnjom, ali nije jedini. Mi imamo gubitak organske materije, jedan od glavnih pritisaka na poljoprivredno zemljište koje je takođe izražen u Republici Srbiji i to ističemo gde god možemo i kroz naše izveštaje i na skupovima na kojima učestvujemo. Takođe ugrožavanje i degradacija zemljišta usled klizišta, erozije, hemijskog zagađenja kojem se bavio i ovaj projekat.
Da, i ono što se meni takođe učinilo važnim, ovaj projekat je uključio obuku ljudi na lokalu, jel tako, koji su sada potpuno upućeni u to da mogu da identifikuju, da znaju kome treba da jave to što su prepoznali, identifikovali, našli, konstatovali, jel tako. Ja lično mislim da je to, ali sve imam utisak da je ovo kao jedan pripremni deo, bez kojeg se nije moglo, da kako, ali da akcije tek sledi.
Da, akcija tek sledi, mi sada znamo šta treba da radimo i znamo kako treba da radimo. Upravo ste, izuzetno važan doprinos ovog projekta je i obuka koju smo radili sa lokalnim upravama i vodič za održivo upravljanje zemljištem na lokalnom nivou koji je kao publikacija jedan od rezultata projekta, kao i smernice za donošenje programa monitoringa zemljišta na lokalnom nivou. Izuzetno nam je bilo drago što smo imali priliku da pomognemo lokalnim upravama i da radimo sa njima i mi smo danas u svakodnevnim komunikacijama na ovu temu i pokušavamo zajedno da nađemo najbolja rješenja. I ono što je važno i što smo također naučili kroz ovaj projekat, svi mi koji smo radili na njemu, to je da je upravo čovjek u centru pažnje i sve ovo radimo i zbog uticaja na zdravlje ljudi, pogotovo kontaminiranih lokacija, i mi smo veoma zadovoljni što i ovaj projekat imao nastavak aktivnosti kroz drugi projekat Agencije Ujedinjenih nacija koja se bavi zdravljem i koja je upravo na jednom kontaminiranom lokalitetu radila edukaciju i jačanje kapaciteta za procjenu rizika na zdravlje takvih lokacija. Mi svi zajedno moramo da udružimo kapacitete, naše aktivnosti, da bi naše zemljište ostalo zdravo.
Mnogo hvala, mogao bi ovaj razgovor još da potraje, ali evo ovako da konstatujemo, dakle, da je jedan veliki projekat završen i da sad čekamo da vidimo šta će da bude nastavak, ali naravno svi da budemo svesni da moramo i to momentalno da počnemo da doprinosimo, kao što smo ranije, pogotovo donosioci odluka, tako doprinosili na neke loše načine, sad moramo svi da dobro razmišljamo za sopstvenu i bolju budućnost svih nas. Dr. Dragana Vidojević, šef odseka za indikatore i izveštavanje u Agenciji za zaštitu životne sredine, bila je gošća jutarnjeg programa. Hvala još jednom.
Hvala vama.
7:34. Podsećamo vas, temperature trenutno u našoj zemlji između 3 stepena koliko je na Kopaoniku i 13 stepeni koliko je u Negotinu. U Novom Sadu trenutno 7 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 9, u Nišu 11 stepeni. A o vremenu do kraja dana još jednom dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljubaja.
U jutarnjim satima po kotlinama i duž rečnih tokova sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano, a samo u ranim jutarnjim satima na jugu oblačno, još ponegde sa slabom kišom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu i okolini danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
I dugoročna prognoza za naredni period od 7 dana je vrlo kratka i glasi ovako: pretežno sunčano, toplo, sa maksimalnom temperaturom u većini mesta u našoj zemlji između 22 i 27 stepeni. Još jednom za sve koji putuju i izveštaj o stanju na putevima, Automoto Save Srbije, Marija Milutinović.
Vozači će danas pratiti povoljne vremenske prilike, samim tim i dobra prohodnost puteva, a pojačan intenzitet saobraćaja shodno kraju radne nedelje očekuje se već u prvim popodnevnim satima. Vanrednih zastoja na autoputevima nema, nema ih ni na naplatnim rampama, na kojima se prolazi bez čekanja. Podsećamo na građevinsku sezonu koja je i dalje u toku, a koja na pojedinim deonicama donosi neizmenično propuštanje vozila, zbog čega može doći do formiranja kolona, a na nekim je aktualna i potpuna obustava saobraćaja kada se koriste obilazni putevi. A kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na delu državnog puta prvog A reda na deonici Petlja Dimitrovgrad Zapad, granični prelaz Gradina. U toku izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna i desna saobraćajna traka. Do 1. novembra svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na zameni oštećenih dilatacija na obilaznici oko Beograda na deonici Orlovača-Straživica na mostu broj 13. U toku radova saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Radova ima i na putu Novi Bečaj-Novo Miloševo na ulazu Novo Miloševo, gde se vozila također neizmenično propuštaju. Isti režim vožnje očekuje vozače i na deonici Petlja Markovac-Svilajnac. A do marta naredne godine izvodit će se radovi na pojačanom održavanju na deonici Pakovraće-Užice. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila. A ujedno podsjećamo i na obustavu u saobraćaju u periodu od 8 do 15 časova na putu Kneževići-Bela zemlja-Užice, a gde je potrebno koristiti lokalni put koji vodi preko Mačkata. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih čekanja, dok su zadržavanje za teretna motorna vozila višesatna na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Sada je vreme za reklame, kratko, a odmah zatim sledi naše pitanje jutra.
Eko. Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Dodir Pariza, 34. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, make-up masterclass, body art festival, 12. i 13. oktobar, hala 2, Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanomu 21. oktobra. Solisti: Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
PGP RTS. Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Neoplanta, kilogram 699,99. Jaja B klase 10 komada 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Petrova Radinska tvrđava, simbol moći, Dunavski Gibraltar.
Čuvena sinagoga, secesijska lepotica, jedna od četiri u Srbiji.
I najuočljivija, raskošna katedrala na Trgu Slobode.
Sve u Novom Sadu, gde vas vode
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Pitanje jutra.
Najavili smo i malo pre razgovarajući sa našom gošćom da ćemo još govoriti o temi koja evidentno zaokuplja pažnju i obične javnosti i stručne javnosti, je stručna nam to i poručuje, temu koja se odnosi na blisku budućnost i na ovu tendenciju da veći deo svetske populacije živi u gradovima. Tim povodom je juče održan jedan skup u našoj zemlji, ovde u Beogradu, pod nazivom Gradovi budućnosti. Gradovi budućnosti se, kaže se, kazalo se između ostalog na tom skupu, suočavaju sa novim izazovima kako da budu efikasniji, održiviji i pogodniji za život. Više od polovine svetske populacije živi u gradovima, a dve trećine će živeti do 2050. godine. Jedno od glavnih rešenja za bolji život u gradovima je smanjenje emisije štetnih gasova. Na taj način će se ublažiti i klimatske promene. O ovoj temi više od Aleksandra Milivojevića.
Gradovi proizvode više od 70% gasova sa efektom staklene bašte na svetskom nivou i troše 80% ukupno proizvedene energije. Problem po životnu sredinu predstavlja prenaseljenost gradova, jer se na taj način smanjuje procenat zelenih površina i povećava zagađenje vazduha, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
I u svetu preko 50% stanovništva živi u gradovima. U ovom trenutku u Srbiji po statističkim podacima živi blizu 61% našeg stanovništva, što je ogroman broj. To znači da su nam gradovi jako opterećeni svim mogućim načinima, pre svega narušavanja kvaliteta životne sredine, i da će taj trend da se nastavi, imajući u vidu prognoze koje su i u svetu i kod nas.
Gradovi imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, kaže stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija u Srbiji, Francine Pickup. Ona objašnjava pojam pametnih gradova.
Za nas, pametni gradovi su oni koji uključuju svakog pojedinca. To su gradovi koji nikog ne isključuju, već omogućavaju jednake šanse za sve. Tehnologija u gradovima bi morala da podrži kvalitetan život građana. To bi bilo dobro za građane, ekonomiju i životnu sredinu.
Rešenje za ublažavanje posljedica klimatskih promjena, kako kaže ministar Trivan, je u povećavanju zelenih površina. Ističe da će zakon o klimatskim promjenama, čije se usvajanje očekuje do kraja godine, staviti ekologiju na prvo mesto.
Zakon o klimatskim promjenama se bavi pre svega emisijom gasova staklene bašte i on zapravo pretenduje ograničavanju emisija gasova staklene bašte, što je jako komplikovano imajući u vidu sektore sve koji treba da učestvuju u tome, i zato tako dugo traje to usaglašavanje sa drugim sektorima. Sve mora biti podređeno zaštiti životne sredine.
Ministar Goran Trivan je najavio da će do kraja godine biti usvojen zakon o buci, čija će primjena također omogućiti bolji kvalitet života u gradovima.
A naše pitanje jutra, ovoga jutra, glasi: zašto svi, i to sve više, žele da žive u gradovima? Ili ako ne svi, onda, evo, i ovi podaci to potvrđuju, velika većina ljudi svuda na svetu sve više želi da živi u gradovima. Da li to znači da će u nekoj da kažemo možda i bliskoj budućnosti, nestati sela, nestati manje naselja, da će gradovi, ajde tako da se izrazim, pojesti sve. Eto, o tome bismo mogli danas malo da porazgovaramo u našem pitanju jutra. Pa izvolite, javite se 011-322-5299, 322-5099, i već je neko na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Alo.
Da, izvolite, u programu ste.
Naravno da jesam.
Nisam vas...
Je li to medijski servis? Medijski.
Pa nije. Hvala.
Medijski.
Hvala. Dobro jutro sljedećem slušaocu ili slušateljki. Da, dobro jutro.
Očekivao sam da ćete se više vezati za ove štetne gasove.
Dobro.
Dioksid, ugljomonoksid.
Pa,
sam rešio da pohvalim beogradske taksiste. Oni uopšte ne znači,
ovo je... Ovaj... Da, 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 da. Da.
Ovo, ja,
od muke da se nasmejem.
Pa jeste.
Da.
A što se tiče tog...
Zašto svi žele da žive u gradovima?
Pa, da, to jeste trend u celom svetu,
da,
ali u razvijenoj Evropi to i nije baš toliko trend. Pogotovo u srednjem delu Evrope ljudi sve više žive, Austrija, Holandija, sve više žive po manjim mestima, farmama, a to je samo u nekim zemljama trećeg sveta, gde smo čak možda i mi, jer jednostavno tako se pravi situacija, da li je to spontano, da li je to nešto planski. U manjim mestima je život i dosadan za mlade, mladima treba ne neka makrovo vreme aktivnost, posla ima manje i to je nešto što je i očigledno i prirodno. A opet kažem, to je u zemljama kao što smo mi, recimo zemlje Balkana, gdje se ljudi, pogotovo Srbije, uvelik, ili istočna Srbija, uveliko iseljavaju za velike gradove. Znači, to je samo pitanje posla i ništa više.
Dobro, najlepša hvala što ste se javili. Da li imamo još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušalce.
Također.
Milan iz Valjeva ovde.
Izvolite.
Pa, lepo je pitanje, mogu da kažem.
Ja.
Težak je odgovor. Mogu reći da jeste trend u svetu, naravno, da se stanovništvo migrira i da ide iz manjih sredina u veće, ali ne možemo samo reći da je to jedini razlog, nije, pogotovo u našoj zemlji. Znači, ja mislim da je glavni jedini, najveći razlog ekonomsko pitanje. Znači, vi imate sve starija sela, koliko imate sela koje nemaju ni jednog stanovnika.
Tako zvana ispražnjena sela, da.
A ispražnjena, da, i ko će tu da dođe? Znači, nema infrastrukturu, znači, da li ima uopšte uslove, znači, da radi. Prvo, znači, omladina je, da kažem, generalno otišla, retki su ti koji su ostali. Ali, kažem, glavni problem je ekonomsko pitanje, jer vi, čime god da se bavite na selu, teško da ćete da zaradite. I to je glavni problem, što ljudi odlaze iz sela.
I tako sela umiru, a gradovi postaju sve veći i veći.
Mada, ja bih voleo da kažete da imate, recimo, statističke podatke, da vidimo da li naši gradovi rastu ili stagniraju ili opadaju.
Mm-hmm.
Znači, ja mislim da opada broj stanovnika i našim gradovima. Možda Beograd raste, ali...
Da. Možda samo ovi najveći gradovi rastu.
Proverite, ja mislim da mi stagniramo i po tom pitanju.
Da. Najlepša hvala što ste se javili. Prijatno sa najbolji vama. Dobro jutro i vama, izvolite.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nebojša iz Kragovica,
Izvolite.
Pa evo, ja ću se pridružiti ovim mišljenjima, mislim da je u pitanju su pare, naravno, znači sva finansijska neka najveća moć u gradovima, znači opšte mišljenje, najlakše ćete naći posao u gradu nego zaraditi na selu. Na selu je vrlo teško zaraditi.
I to je očigledno globalni trend.
Sada postavit ću samo jednu drugu, da kažem, prizmu.
Da.
Mislim da se to i namerno radi, jer pazite jednu stvar sada, kada bi vi recimo sada nekom, ne znam, višom silom rekli da sve fabrike u Beogradu moraju da zaposle ljude koji ne žive u Beogradu, vi biste došli u jednu situaciju smiješnu da bi pola Srbije moralo da putuje za Beograd, jer tamo postoje
najveće i najviše fabrike koje zapošljavaju najveći broj ljudi. Ne samo za Beograd, nego to važi za svaki veliki grad. Tako da mislim da je sad to jedan proces koji je nezaustavljiv. Namerno se ljudi dovode u gradove, jer te velike, ti veliki biznisi traže veliki broj stanovnika koji će vrlo brzo da dođe do posla. Znate, skoncentrisane ljude u nekom malom prostoru, velike, veliki broj ljudi, znate. I onda mislim da je to jednostavno nezaustavljivo, da će to tako i da bude. Ne, u redu je, treba popraviti finansijsku sliku po selima, ali će ipak gradovi rasti i dalje, to ne vidim rešenje.
Da, evo čuli smo i od naše gošće, 1000 kvadratnih kilometara godišnje u Evropi nestane zemljišta, zato što osvoji ga beton, prosto osvoji ga gradovi, tako da ima to i svoju ekološki aspekt u svakom slučaju. Hvala vam najlepše, Nebojša, što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Bata iz okoline Novog Sada.
Izvolite, Bato.
Ja bi samo primetio da se rade ti mega gradovi, su popularni, popularizuju se tamo u tim sredinama gde nema privrede puno, gde nema, sad kod nas se nešto pomiče, dolaze, ulažu zapadne zemlje u našoj zemlji i to sve nekako u gradovima, većim gradovima, ne mega gradovi, neće to postati, vjerovatno neće biti vremena toliko da to postane i Beograd, hvala Bogu da neće biti, a ljudi ne žele da budu malo siromašniji, da žive van gradova gde ima života i gde ima poljoprivreda, nije tako baš jako razvijena kod nas, a posla ima. Ljudi ne žele da žive. To je greška. Ja mislim da je to velika greška. A megagradovi se osnivaju zato u svetu da bi se mogli ljudske mase, ljudi, mase ljudi kontrolisati u čemu? U ekonomiji. Ali to se radi i to neće ništa vrediti onima vlastodržcima koji to iniciraju i koji to rade. O tome ćete naći u jednoj knjizi nad knjigama koja se zove Sveto pismo Biblija. Samo da malo ljudi se zainteresuju i da provere da li je to tačno što ja govorim ili istinito.
Dobro, Bato.
Ja sam po zanimanju bio sportski trener. Dobro. Ali evo, interesuje me ovo što je najvažnije i za život ljudi na planeti.
Najlepše, hvala Bato. Imamo li još nekoga na vezi? Da, dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi iz Obrenovca.
Izvolite, Ranko.
Ne znam kako je u svetu, ali kod nas je evidentno najveći problem prevoz. Svaki grad koji je uradio dobar prevoz, koji ima dobru saobraćajnu vezu sa gradom, je opstao. Kako vi, gospođo, mislite da, na primjer, grad je desetak do 20 km udaljen, selo je desetak do 20 km udaljeno od grada? Kako vi mislite da onaj čovjek funkcioniše, kako da ode u školu, kako da ode u pozorište, kako da ode u bioskop, kako da ode u supermarket, ako nema nikakav prevoz, ako nema nikakvu vezu sa gradom? Mislim da je tu izuzetno Srbija zakasnila i kada bi to uradila, apsolutno mi, uopšte meni, to je barem moje mišljenje, apsolutno mi ne bi bilo uopšte bitno da li ću živjeti u krugu dvojke ili ću živjeti na 20 km od Beograda.
Da, shvatam. Dakle, dobri putevi i dobar prevoz.
Samo to.
Najlepše, hvala Ranko. 7:53, ovoga jutra, pitanje jutra, zašto svi žele da žive u gradovima, ne samo kod nas, nego i u svetu. Imamo još minut dva, evo, za ovu našu rubriku. Ukoliko još nekoga ima ko bi se pridružio ovoj diskusiji, čuli smo nekoliko aspekata.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Ispirozni.
Izvolite.
Pa ja mislim da živjeti u gradu, to je normalno uspeh nečiji za nekoga, ali je, da kažem, razlog koji je. Ekonomski razlog je broj jedan.
Mm-hmm.
Ako imam ja ovde kod mene 7 tona jabuka, ne mogu da ih proturim, ne mogu da ih prodam, onda o čemu da pričamo i kakav je život na selu?
Da, da.
Ako proizvedeš, a ne možeš da plasiraš tu robu, ne ima pijaci, ni kada su nam konkurenti marketi ogromni, veliki, koji je otvoren u Pirot pre neki dan, onda o čemu da se priča? Ja mislim da je to smišljeno da sela nestaju. U Pirotu su 72 sela nestala ili nestaju.
Da.
Par njih je, nema ni jedan stanovnik.
Da.
O čemu sada Srbija da priča i opština Pirot, Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica?
Da.
Kad nema gde da se preradi voće, nema otkupljivača,
jasno nam
je. Je prazna, nema stada, a forsiramo brend Kačkavalj, Pirotski, Peglano, Kubajsću, a ne postoji ni jedno stado na Staroj planini.
Najlepše,
hvala vam, prijatno.
Da, hvala i vama, najlepše što ste se javili. I bilo je ovo sve u današnjem pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo je 4,5 minuta. Do 8 časova u jutarnjem programu, naravno, jedna opširnija hronika, opširni izveštaj o najvažnijim sportskim događajima koji su za nama i pred nama, a onda potom u tačno 8 nove vesti i pred nama i vama nastavak potom jutarnjeg programa, radni je dan, petak 11. oktobar, pa i danas, kao i svakog radnog dana, jutarnji program traje do 10 časova. No, u naredna 2 minuta slušamo kolegu Miloša Panića i sport.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju igraće danas ne pre 8 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Đoković je juče eliminisao Amerikanca Johna Isnera sa 2-0 po setovima 7-5, 6-3 za sat i 16 minuta igre. Cicipas je bio bolji od Huberta Hurkača u osmini finala, slavio je sa 2-1. Ostali parovi četvrtfinala su Medvedev Fognini, Berrettini Thiem i Zverev Federer. Đoković na ovom Mastersu brani titulu i 1000 bodova osvojenih prošle godine. Seniorska fudbalska reprezentacija Srbije sinoć je savladala Paragvaj sa 1-0 u prijateljskom meču odigranom u Kruševcu. Jedini gol postigao je napadač Aleksandar Mitrović u 90. minutu susreta. Srbija imala igrača više tokom 37 minuta drugog poluvremena, jer je u 53. minutu crveni karton dobio vezista gostiju Almiron. Reprezentaciju Srbije očekuje nastavak kvalifikacija za evropsko prvenstvo, pošto će u ponedeljak igrati sa Litvanijom u Viljnusu. Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su prvu pobedu ovogodišnjoj Euroligi, pošto su na svom terenu savladali Fenerbahče sa 68-56. Najefikasniji u timu zvezde bio je Lorenzo Brown sa 13 poena, dok su po 11 postigli Stratos Perperoglu i James Gist. U timu iz Istanbula najbolji je bio Nando De Colo sa 19 postignutih poena. Crveno-belima iz Beograda je ovo prva pobjeda posle uvodnog poraza, dok je turski predstavnik oba meča izgubio. Narednu utakmicu u Euroligi Crvena zvezda igra za 7 dana protiv Makabija u Tel Avivu. Odigrana je posljednja utakmica 16. finala Nacionalnog kupa Srbije u fudbalu. Crvena zvezda je u odloženoj utakmici savladala Trepču na neutralnom terenu u Staroj Pazovi, pred 500 navijača bilo je 8-0. Veljko Simić je postigao čak 4 gola, po jednom su se u strelce upisali Van Lapara, Aleksa Vukanović, Miloš Vulić i Portugalac Tomane.
Ah. 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sve je na nama, Srbima i Albancima, i naši odnosi i naša budućnost. Izbor da li ćemo da prihvatimo kompromisno rešenje ili ćemo da uništavamo i sebe i jedni druge, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za albansku televiziju Klan. Vučić je ponovio da se nikada neće desiti da jedna strana prihvati sve što druga želi.
Odnosi između Beograda i Prištine nisu dobri zato što imamo različite ciljeve i interese. I da ne bih pričao onome što svi znaju, da ja to prevedem na prost jezik. Ili ćemo da razumemo i jedni i drugi, da moramo kompromisom da dođemo do rešenja, a do toga da jedna strana prihvati sve što druga želi, to se nikad neće desiti. Što se Srbije tiče, mi smo za kompromisno rešenje spremni. Albanci na Kosovu neka razmisle o tome. Ja mislim da Srbija i Albanci ako urede svoje odnose, jednom za uvek, kao dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu, neće u narednih 150 godina imati bilo kakvi problemi. Ako to ne urade jedni i drugi, može se desiti da nam ostanu prazne teritorije.
A da je rešenje kosovskog pitanja važno i za razvoj privrede celog regiona, potvrđeno je i juče u Beogradu. Naime, specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell, osim sastanaka sa predsjednikom i premijerkom Srbije, razgovarao je i sa privrednicima. To je za RTS potvrdio predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Razgovarali smo u stvari koliko cela situacija i taj, ajde da kažem, politički problem i između Beograda i Prištine, koji utiče na ceo region, koliko u stvari otežava poslovanje, koliko bi možda više bilo i američkih i evropskih i bilo kojih drugih investicija i kod nas i u drugim ekonomijama u regionu, da ovaj problem krećemo da rešavamo na pravi način.
A Srbija će od danas biti bogatija za investiciju koja je vredna oko 300 miliona evra. Naime, kompanija Mazdar iz Abu Dabija svečano će u podne otvoriti vetropark Čibuk 1 u selu Mramorak kod Kovina. To je najveći vetropark u Srbiji na Zapadnom Balkanu sa 57 turbina i instalisanom snagom od 158 megavata. Vetropark može da snabdeva 113.000 domaćinstava električnom energijom i da spreči više od 370.000 tona emisije ugljen dioksida godišnje. Otvaranju vetroparka Čibuk 1 prisustovaće i predsjednik Srbije. Najnovija vesti iz sveta, usled eksplozije u saudijskoj luci Džedi zapalio se iranski tanker sa naftom. Kako prenose lokalne agencije, stručnjaci veruju da je reč o terorističkom napadu. Tanker pripada nacionalnoj naftnoj kompaniji Irana, a njegova eksplozija uzrokovala je veliku štetu i izlivanje crnog zlata u Crveno more. Svi članovi posade su bezbedni, a požar je pod kontrolom. Podeljeni Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije sinoć uspeo da donese jedinstven stav o turskoj ofanzivi na severoistoku Sirije. Evropske članice su zatražile da turska ofanziva bude obustavljena, dok se Rusija zalaže za uzdržanost i direktan dijalog sukobljenih strana. Američki predsjednik Trump izjavio je da je jedno od mogućih rešenja da Vašington bude posrednik u mirovnim pregovorima. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas će u Ankari razgovarati sa predsjednikom Erdoganom. Uoči sastanka pozvao je Tursku da pokaže uzdržanost i spreči patnje civila. Ispred zgrade Palate Srbija danas će biti održana svečanost povodom promocije i prijema u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova polaznika 19. i 20. klase Centra za osnovnu policijsku obuku. Svečanosti koja počinje u 10 časova prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. U četvrtfinalu Mastersa u Šangaju Novak Đoković igraće ovoga jutra protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Meč bi trebalo da počne za nekoliko trenutaka, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, samo na jugu zemlje tokom prepodneva oblačno, ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 7 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 9, u Nišu 11 stepeni. 8 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8:06, posle vesti nastavljamo jutarnji program izdanje za petak 11. oktobar, a do 9:00 govorit ćemo o sljedećim temama. Najavit ćemo drugi međunarodni festival potpomognute oplodnje sutra i prekosutra u Beogradu. Naša gošća biće Sandra Jovanović, predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo. Još danas u Beogradu traje drugi Belgrade Food Show, jedan vrlo specifičan sajam hrane na Beogradskom sajmu, pa ćemo i o tome govoriti i pozvati vas da ga danas obiđete, dakle još danas na Beogradskom sajmu, a na Beogradskom sajmu za vikend i sajam kozmetike. I danas u jutarnjem programu ćemo deliti besplatne karte za najbrže slušaoce. Petak je, pa će tu biti i naš nagradni kviz, kao i uvek, kao i svih ovih godina u jutarnjem programu. A još jedan sajam ćemo najaviti na kraju ovog sata, također mesto dešavanja Beogradski sajam, reč je o 24. dečijem sajmu. No, pre svih ovih tema, naravno...
Srpski na srpskom.
Ako nešto ne znaš, bolje priznati da to ne znaš nego se praviti da znaš, a u stvari ne znaš. I to je sasvim u redu. Osim ako vam to neko kao meni ne napiše. A ja ne znam da li treba svaki put iznova da se nerviram zbog svakog našeg spojenog ne. Ne mogu da razumem i ne smem ni da mislim o tome kako neko može da završi bilo koju školu i da ne savlada izgleda najteže pravilo u srpskom jeziku, o pisanju negacije. Pa kad nam to očigledno toliko teško ide, molim autore onih jezičkih plakata da se manu ostalih primera i da celu jednu godinu posvete samo ovom jezičkom problemu. Nekim se srečnicima i gramatikama, kao i do sada, slikaju razne poznate ličnosti, ali tekst nek se menja na godišnjem nivou. Za početak neka to bude samo 6 reči našeg neznanja. Ne znam, ne mogu i ne smem.
Srpski na srpskom.
Ne znam, ne mogu i ne smem piše se odvojeno, jer se rečce ne uvek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku. Izuzeci su neću, nemam i nemoj, i to u svim oblicima jednine i množine muškog, ženskog i srednjeg roda. Ne se uvek piše odvojeno i od priloga koji se završavaju na ći, ne videći, ne znajući, ne slušajući, kao i u poređenjima, ne polomljeno, nego napuklo. Potpuno mokra, a ne nakvašena. A ako je reč o spoju rečce ne s trpnim pridevom, onda se piše spojeno. Nenakvašen, nezaslužen, nepečen. Kome je ova gramatička terminologija prepreka da zapamti pravilo, dovoljno je da čita knjige dobrih pisaca, štampane publikacije u čijem je impresumu navedeno ime lektora, a na internetu one stranice za koje se pretpostavlja da imaju pismenog administratora. Pravilno napisani oblici koji su stalno pred očima, lako se pamte i neosetno postaju deo našeg ličnog rečnika.
Slažem se s tim da je čitanje lek za nepismenost, ali pošto smo mi imali burnu jezičku prošlost i relativno kasno smo se opismenili, a u burnoj jezičkoj svakodnevici čitamo samo kad moramo, ne možemo da se oslonimo na ljubav prema knjizi, nego samo na očinji vid. Zato i kažem da u ne znam, ne mogu i ne smem treba da gledamo cele godine na plakatima, u gradskom prevozu, učionicama, bolnicama, na bilbordima i naročito na stadionima gde se okuplja najviše mladeži i na pijacama i u samoposlugama gde idu mahom oni stariji. A kad savladamo odrične oblike ova tri glagola, od sledeće godine plakati se mogu obogatiti novim opširnijim primerima. naravno u skladu sa mestom gde se kače. Tako bi, na primjer, u bolnicama moglo da piše za greške ne odgovaramo. U autobusima i bankama nemate dovoljno kredita. Na pijacama bi pisalo tačna vaga ne postoji. Na stadionima nacionalizam neobavezan. A u školama ko ne uči imaće, ko ne krade znaće.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Uhvati dan, uz Radio Beograd 1.
Časova 16:30, jutarnji program prvog programa Radio Beograda u nastavku objavljuje najpre nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema prevelikih promjena u odnosu na prethodni sat, najniže temperature i dalje na Kopaoniku, tamo je 4 stepene, na Crnom vrhu je 5 stepeni, na Zlatiboru 6 stepeni, 6 stepeni je i u Zrenjaninu, 5 stepeni je i u Somboru, u Novom Sadu 8 stepeni, u Kragujevcu 9, u Beogradu 10, u Nišu 12, najviše temperatura i dalje u Negutinu 13 stepeni. A bez obzira na lagani porast temperature i dalje na mnogo mjesta u našoj zemlji nisu se podigli sumaglica i magla, tako da i još jednom skrećemo pažnju da obratite na to poseban pozor ukoliko vozite. Magla ima posebno na severu Srbije, tačnije na samom severu Vojvodine, naravno i po kotlinama i dolinama reka. No, pred nama danas divan, topao i pretežno sunčan dan, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura, reći ćemo to još jednom, od 18 do 22 stepena u Beogradu, najviša dnevna oko 20, i to je samo uvod, uvertira u Miholjsko leto koje će početi baš od sutra, baš od Miholjdana, i trajeće najmanje, tvrde meteorolozi, 7 dana. Temperatura u našoj zemlji bit će i do 27 stepeni. A ovdje u studiju 1 Radio Beograda 1 je
gost jutra.
Najavili smo već malo pre, naša gošća biće i sada jeste predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo, Sandra Jovanović. Sandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste nam se pridružili ovdje u našem studiju da bismo najavili drugi međunarodni festival potpomognute oplodnje sutra i preko sutra u Beogradu. Prošle godine smo najavili i sa velikim očekivanjima, velike očekivanja smo imali od prvog ovakvog festivala koje je vaše udruženje realizovalo. Pokazalo se da je baš festival pravi način i zato ove godine drugi festival, i to u duplom trajanju, 2 dana.
Jeste, pa prošle godine smo, prvi festival je bio onako, možda smo više emotivno vezani za njega jer jeste bio prvi, znate. Međutim, pokazalo se da je potrebno više vremena, da prosto ima dosta zainteresovanih građana i uopšte parova, pojedinaca, ljudi s problemom koje interesuje ova tema i koji žele da diskutuju, kojima su potrebne besplatne konsultacije. I onda smo se ove godine odlučili da malo proširimo. Između ostalog, proširili smo i broj konsultacija, broj diskusija, ali uveli smo i neke nove segmente. Jedan poseban segment festivala koji je meni onako drag najviše je laboratorija uživo. Ove godine će moći posjetioci prosto da vide kako to izgleda, laboratorija u kojoj se prave bebe. Kako, jer to mi prosto ne možemo da vidimo nikad i to je nama nekako strano.
A na koji način će vidjeti tu laboratoriju?
Pa imat ćemo mikroskope, baš koji se prosto koriste u laboratoriji, imat ćemo mogućnost da ljudi vide spermatozoide i jajne ćelije, to nisu prave prosto spermatozoide i jajne ćelije, već su to demo uzorci. Također embriolozi će raditi sa njima, to je pokazivaće kako se to očisti ćelija, kako se radi ICSI metoda, kako IVF metoda. Ja očekujem veliku zainteresovanost posjetilaca za ovako nešto, s obzirom da je to, kažem, eto, nama potpuno strano i za sad smo to mogli da vidimo samo na slikama.
Zapravo, da.
To je jedan novi segment. Drugi segment je, imali smo i prošle godine, Zid Nade. Zid Nade je poseban deo festivala gde jedni drugima ostavljamo poruke, motivacione poruke, onih koji su već završili uspešnu proceduru ili oni koji se još uvek bore, kako da bodrimo jedni druge. I bit će između ostalog i foto, takozvani fotobut, ja ne znam srpsku reč za to, ali je to mogućnost da se ljudi slikaju u tom trenutku i da odmah izađe slika na aparatu, kao nekad to što je bilo.
Kao polaroid nekad.
Jeste, tako da. Nešto, i ta jedna slika ostaje za zid nade, a druga slika ostaje vama kao uspomena. To je potpuno besplatno, kao i sve drugo na festivalu, prosto ulaze besplatno, konsultacije su besplatne za posetioce, sve besplatno na festivalu.
Ono što nismo rekli, gde i kada? Kada, sutra i preko sutra, da, koliko sati do koliko?
Envoj konferens sala, to je Gospodar Jevremovoj ulici broj 47, od 10 sati počinje festival, završava se u 19 sati i u subotu i u nedelju. I oba dana će imati projekciju i našeg dokumentarnog filma o neplodnosti. U tom filmu su prikazane priče parova koji su prolazili ili još uvek prolaze procedure vantelesne oplodnje i lečenja uopšte neplodnosti. Tako da ja se nadam da će i film isto zainteresovati posetioci. Između ostalog, više od 40 predavača su učesnici samih diskusija, a 68 lekara iz 13 različitih zemalja će biti na festivalu oba dana.
E da, dakle, sve počinje u 10, traje do 19 časova, više tema je, evo možemo i to da najavimo kada govorimo o programu drugog međunarodnog festivala Potpomognute oplodnje, tema kojom se festival otvara, više aspekata ženske neplodnosti, šta da proverim i šta da uradim. Želim da saopštimo teme, pošto su zaista vrlo praktično naslovljene, vrlo direktno, eto možda je to i bolji izraz, IVF, put nade i neizvesnosti, posvećenja i strep. IVF je skraćenica za
IVF, in vitro fertilizacija. To je u stvari vantelesna oplodnja i to jeste jedan put nade, neizvesnosti, strepnje, jedna priča koja je prilično slojevita, koja ne znači samo jednu medicinsku borbu i zdravstvenu borbu, već jednu emotivnu borbu i psihološku, utiče i na brak. Svaki transfer, to jest embrio transfer, kad god se vrate embrioni u matericu žene, je jedno veliko iščekivanje koje može da donese dosta i loših i dobrih emocija, sve zavisi od toga da li će biti uspešno ili ne. Pa zato smo jednu temu posebno posvetili upravo tome.
Da, onda imamo i primere vantelesne oplodnje u svetu i kod nas. Pretpostavljam da bi se prosto videlo gde smo mi u odnosu na svet, je li tako? I ono što su meni posebno dve zanimljive teme o kojima će se takođe govoriti, to su donacija sa podnaslovom kada, kome i zašto. I druga tema je surogat materinstva, medicinski, psihološki, etički i društveni aspekti. Mislim da su to dve teme koje su, ne mogu da kažem nedovoljno poznate, ali nedovoljno bliske moguće onima koji se sa problemom susreću. Pa evo sada prilike da se i o tome progovori. Donacije u subotu, a surogat materinstvo u nedelju u terminu od 18 časova, evo sticam okolnosti, se tako potrefilo. Ko će o tome govoriti? Kakva je situacija sa donacijama ovde kod nas?
Pa donacija je, lepo ste to primetili, mi se trudimo da negde najviše pričamo o vantelesnoj oplodnji i IVF uopšte, međutim prosto donacija jeste jedan segment vantelesnoj oplodnji, jer ljudi koji nemaju svoje reproduktivne ćelije moraju da prosto koriste donaciju kao proceduru i oni su na to naterani, prosto primorani, i o toj proceduri se jako, jako retko priča. Mislim, surogat naravno je tema koja je posebna, ali donacija je takođe jedna tema, ogromna tema koja nosi mnoga pitanja i o kojoj treba pričati otvoreno. Zato su to na festivalu su uopšte sve te diskusije zamišljene kao otvoreni razgovori i diskusije, da ljudi iz publike, posetioci takođe mogu da postave pitanja, da otvoreno razgovaramo na te sve teme. Kako mi stojimo trenutno, mi imamo završene pravilnike o donaciji koji prate zakon o lečenju neplodnosti i imamo otvorenu banku reproduktivnih ćelija, ali još uvek nemamo donore, i to jeste jedan veliki problem, zato što iako imamo zakonski regulisanu celu proceduru, još uvek nije dovoljno, da kažem, promovisana uopšte procedura donacije i ljudi ne znaju dovoljno o tome. Kad kažemo donacija ili davalaštvo, prosto vrlo je bitno da znamo na šta se to odnosi, jer donacija organa nije isto što i donacija reproduktivnih ćelija, ali je vrlo teško to ljudima objasniti. Za muškarce je to prilično lagodno ukoliko oni žele da budu donatori. laboratori, međutim za žene to je jedna procedura van telesne oplodnje, da se one hormonski stimulišu i njihove jajne ćelije se koriste za oplodnju druge žene, znači druga žena prosto nosi embrion koji je dobijen oplodnjom njene jajne ćelije. To je takođe jedan psihološko pitanje. Mislim, ja uvek kažem da nama su potrebni donori i vrlo je bitno da pričamo o ovoj temi, da ljudi shvate da je to jedan humani čin kojim pomažu nekom drugom. Međutim, isto tako je bitno da i primaoci i davaoci shvate šta znači dati ćeliju svoju reproduktivnu. Nakon toga, prosto kad ste vi svesni toga što ste uradili, sve ostalo jeste humana stvar i naravno da je bitno svima nama i svim parovima koji su u ovoj borbi da donacija što pre krene kod nas. Zemlje kao što su Češka, Grčka, mnoge, to jest većina evropskih zemalja uveliko radi donaciju duži niz godina i iz tog razloga smo mi i hteli da uporedimo, pa imamo i tu temu IVF u svetu i kod nas, koliko je to drugačije u svetu, kako se to radi kod njih i da negde razmenimo iskustva, da nešto naučimo. Ja smatram da stalno treba učiti nešto novo i da nikad ne možemo da kažemo da smo sad sve završili, naročito ne sada kad mi tek počinjemo proceduru donacije, jer mi tek ulazimo u to i još smo pioniri.
A šta se surogat materinstvom? To je isto tema koja surogat jedva da je prisutna, kako bih rekla.
Pa u nekim trenucima se desi da se onako stidljivo priđe toj temi i onda se prosto ustukne. Zanimljivo je to da mi imamo prvo građanski zakoni koji zabranjuju surogat materinstvo, a zakon o lečenju neplodnosti koji sam je malo prepomenula je zakon ispod. Znači prvo se mora promeniti zakon, građanski zakonik, da bismo uopšte mi mogli da imamo u zakonu o lečenju neplodnosti i ovu obuhvaćeno prosto i ovo lečenje. Svaka 5000 žena se rodi bez materice. Znači, ovo jeste neki problem. Znači, vi imate veliki broj žena koje se rode prosto bez materice. One nemaju drugu mogućnost da dođu do potomstva osim uz pomoć surogat majke. One imaju jajnike, imaju svoje jajne ćelije, ali prosto nemaju mesto gde će smestiti taj embrion. Zato je meni uvek onako strašno kada se ova tema negde povezuje sa nekim temama koje nisu toliko povezane. Zaboravlja se na ovaj medicinski deo, ovaj prosto na maligne bolesti koje takođe izazivaju nemogućnost žene da rodi dete, jer se dešava da nakon hemioterapije prosto ljudi to jest žene moraju da im se izvadi materica i onda one nemaju takođe ni jednu drugu mogućnost da ostvare trudnoću. Prema tome ne treba to sve zaboravljati i ta tema treba i da se vezuje za ovo. Ja mislim da je to moguće urediti kod nas, samo mislim da treba vremena.
Da, eto, to su dve teme koje su, da kažem, koje će biti prisutne na drugom festivalu, međunarodnom festivalu potpomognuto oplodnje i dokaz su da nema, praktično, ja imam utisak da nema teme koja nije ponuđena ovde, dakle, svima koji dođu sutra i preko sutra od 10 do 19 časova u, kako smo rekli, se ovo zove Evo i Conference sala u Gospodar Jevremovu 47, možda je adresa još ovako lakše za zapamtiti od imena sale, da će naći neki odgovor. Ako ne nađu odgovor, možda će naći savet ili će s nekim promeniti iskustvo, s nekim se združiti, zbližiti, u krajem slučaju videti da nisu usamljeni, da je mnogo onih poput njih, tako da evo zato još jednom otvoren poziv za sve zainteresovane da dođu na drugi međunarodni festival potpomognute oplodnje. Biće tu i individualnih razgovora, ali tako, stručnjaka sa parovima, jel?
Organizovane su besplatne konsultacije, ljudi su se prijavljivali od kad smo mi krenuli, od kad smo objavili da organizujemo, više od 300 konsultacija je do sada zakazano, besplatnih sa stručnjacima što iz zemlje, što iz inostranstva. Individualne znači da je to samo lekar u toj prostoriji zajedno sa parom ili pojedincem i gde on pregledava celokupnu njihovu medicinsku dokumentaciju i upućuje ih na to šta dalje da rade, kako da nastave prosto svoje putovanje. Tako da ja mislim da će svako naći za sebe nešto sigurno. Naša ideja nikako nije bila da to bude samo za parove i pojedince koji imaju problem sa začećem, već da ovo treba da bude jedan događaj koji će posetiti i mnogi drugi, gde će shvatiti koja je veličina problema neplodnosti. Zato smo i slogan ovogodišnjeg festivala Da li mislite o tome, jer smatramo da je vrlo bitno da celokupno društvo misli o ovom problemu. Nije dovoljno kada samo ti parovi misle o tome, mora društvo da misli o ovom problemu, država naravno, institucije i onda ćemo podići svest ljudima i neće onda biti velikih tabua kao što ima sada. Iz tog razloga se i ovaj događaj zove festival. Mnogo njih me pitalo zašto baš festival, baš iz tog razloga da ne bi se više pričalo o neplodnosti kao o nekoj crnoj temi, mračnoj, jalovim ženama i slično. Ovo je, ja mislim, jedan odličan pristup da pokažemo onako ako je u Evropi. Ovakav događaj se dešava kod nas jedino, znači i u Engleskoj. Prema tome, ja mislim da je svakako su parovi u Srbiji u prednosti što mogu da dobiju sve informacije na jednom mestu u dva dana.
Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo, ovo udruženje i organizuje Međunarodni festival Potpomognute oplodnje, bila je naša gošća i evo i ovaj razgovor, neka možda, Sandra, za nekoga bude početak putovanja do bebe.
Nadam se.
A za sve ostalo neka bude dobar povod za razmišljenje. Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Deset godina zaglavljen u ljigu, na putu za veliki sivi grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Fana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela, zašto se moja želja za letom pretvorila u par. Taj moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca, sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam perplej, pustio da me nosem dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Narotać je po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Eko. Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz Svetkovina u Beogradu.
Dodir Pariza, 34. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja. Make-up masterclass, body art festival. 12. i 13. oktobar, hala 2, Beogradskog sajma. Od 10 do 20 časova.
Dmitri Sinkovski, violina i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac, 13. oktobar u 20 časova, ulaznice na blagajni Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanom 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana. Ecco.
Kako u pokretu trećeg doba Niša pomažu starijim sugrađanima?
Veliki broj ljudi samačkih domaćinstava je u veoma lošem stanju. Želimo da pre svega angažujemo penzionere koji su vitalni, koji su mlađi, da pomognu onim ugroženim, računajući da će oni sutra da budu možda u istoj situaciji.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Časova 37 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda počeo je četvrtfinalni meč Novaka Đokovića protiv Cicipasa ili Cicipasa na Masteru u Šangaju. Rezultat 1-0, Đoković dobio prvi gem na svoj servis. Tako da ćemo vas izveštavati povremeno i o ovom meču, pratit ćemo rezultat. A sledeća najavljena tema u ovom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je drugi međunarodni sajam visokokvalitetne hrane. Zvanični naziv je Belgrade Food Show. Juče je otvoren u Beogradu, traje još danas, 120 izlagača od malih gazdinstava do kompanija predstavljaju svoje proizvode, a cilj sajma koji organizuje Asocijacija za promociju srpske hrane uz pomoć američke agencije USAID je da pomogne u stvaranju uslova da ljudi rade i ostanu u Srbiji. Više o sajmu od Milke Babić.
Kompanija ISO u Novom Miloševu bavi se proizvodnjom visokog kvalitetnog ulja od semena bundeve. Za sada se izvozi u Rusiju, a želja je da se proizvodnja poveća i tu je potrebna pomoć države, kaže direktor prodaje Milan Ćorković.
Da kažemo, fabrika je proizvodnog kapaciteta 1.000.000 boca na godišnjem nivou. To su ogromni resursi koje treba uposliti. U tom smislu nam je potrebna pomoć u pogledu obradivih površina koje možemo zajedno sa kooperantima da servisiramo. Treba nam pomoć u pripremi zemljišta. Dosta njiva u prethodnom periodu nije bilo agrotehnički obrađivano na ispravan i pravilan način, tako da je potrebno i neko vreme da bi se popravile karakteristike zemljišta i opet na osnovu toga dobili bolji prinos.
Na obroncima Zlatibora u selu Kriva Reka pre dve godine je osnovana mlekara Naša Zlatka, vlasništvo opštine Čajetina. Rukovodilac Razumenka Lučić naglašava da mleko otkupljuju od 30 gazdinstava.
To su manji proizvođači, jer smo mi sredstva za izgradnju ove mlekare dobili preko projekta od Evropske unije, ali cilj projekta je bio da podržimo manje proizvođače koji u svojim domaćinstvima imaju 3 do 8 krava. Mlekara je manje kapaciteta, 1.500 litara mleka dnevno se prerađuje i glavno se naše proizvode plasiraju po restoranima i hotelima na Zlatiboru. Sada ćemo proširiti mlekaru na 4.000 litara mleka dnevno.
Ana Gligorijević vlasnica je porodične firme Srberi iz Kosjerića. Bave se proizvodnjom prirodnih sokova već 3 godine. Planiraju, navodi, proširenje proizvodnje.
U pitanju su prirodni sokovi koji su sa naših plantaža i plantaža naših komšija i ono po čemu smo prepoznatljivi trenutno je što pravimo prirodne sokiće sa bagremovim medom. Prvo je počelo crne ribizle, kasnije malina, kupina, jagoda, kajsije. Mi smo se u početku podržavali literature, međutim praksa je pokazala sasvim nešto drugačije. Sa zasadima, da kažem, nismo u početku imali te početničke sreće, kao i kasnije u samoj proizvodnji. Sve smo olako shvatili, a u stvari to je jedan veliki dug proces da bi ukomponovao sve to kako treba.
Hrana je brend Srbije, rekla je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Prehrambena industrija u udjelu bruto društvenog proizvoda beleži jednu ozbiljnu stavku s blizu 4% u bruto društvenom proizvodu. U stvari to je cilj i to je vizija. Da učinimo sve naše potencijale dostupnim, da učinimo sve da ljudi koji žive u Srbiji požele i ostanu da žive u Srbiji, tako što ćemo da kao država napravimo uslove da oni mogu da rade. A jedan od uslova jeste upravo kroz prehrambenu industriju.
Potencijali srpske prerađivačke industrije su veliki. Izvoz raste, ali pre svega voća i povrća, a mese i mleka nešto slabije. Stručnjaci savjetuju da je za uspeh potrebno osnovni proizvod preraditi, dodati mu vrednost i onda ga ponuditi svetskom tržištu.
Dakle, drugi Belgrade Food Show još danas u Belexpo centru na Novom Beogradu, pa izvolite ukoliko ste zainteresovani pričom koju ste upravo čuli.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine, ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena, dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Thank you.
Kviz.
Petnaest minuta do 9 časova, petak je, pa je vreme za kviz jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, 011-322-5099, 322-5299, reda radi, kažem, ove brojeve telefona, jer vi ste već dobro upoznati sa njima, neko je već pozvao i taj neko je na vezi, a taj neko se zove, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša je ovde.
Odakle Miša zovete? A, Beograd, dobro. Miša, jeste učestvovali ranije u našem kvizu?
Jesam i nisam uspela.
Ajde da vidimo sad kakva ćete biti sreće. U staroj slovenskoj mitologiji drvo posvećeno bogu Perunu je bilo breza, bor, maslina, dud, hrast ili lipa.
Au, drvo posvećeno Perunu.
Da. Breza, bor, maslina, dud, hrast, lipa.
Hrast.
Mišo, prvi tačan odgovor, idemo dalje. Ajmo sad ovako. Samarkand je tvrđava u Vavilonu, grad u Uzbekistanu, borbena formacija ili stari rimski brod.
To je grad u Uzbekistanu.
Mišo, i drugi tačan odgovor, i sad koncentracija za treće pitanje. Kako stojite sa stripovima, Mišo?
Pa, ne baš najbolje, slabo.
Ali možda ipak znate.
Aj.
Čiko je najbolji prijatelj Boba Roka, Taličnog Toma, Zagora ili Teksa Vilera?
Zagora.
Bravo, Mišo.
To znam.
Dobro, dobro. Lepo, ostanite na vezi da biste našem producentu Aci Radoviću ostavili svoje podatke da bi Prizmin paket, jer Prizma je naravno sponsor našeg kviza već godinama, da bi ovaj Prizmin paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto stigao, Mišo, na vašu adresu. Najavili smo da ćemo i danas deliti ulaznice za 34. sajam kozmetike koji se sutra i preko sutra, dakle tokom ovog vikenda, održava na Beogradskom sajmu Hala 2. 3x2 ulaznice, dakle dovoljno je da budete brzi, da pozovete jedan od dva broja telefona ovde u studiju 1 Radio Beograda, a telefoni su, ajde još jednom da kažem, 011-322-5099, 322-5299. Kada dobijete vezu, našem producentu ćete ostaviti svoje ime i prezime, a kada dođete u halu 2 sa Beogradskog sajma, na ulasku u halu, gde je biletarnica, reći ćete svoje ime i prezime i da ste karte osvojili preko jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Dakle, i danas 3x2 ulaznice za 34. sajam kozmetike. Vreme sad, vi zovite, a svi koji ste zainteresovani naravno, a svi mi ostali ćemo da slušamo ljetno kino Big Band.
jedno malo bledo lice da me pogleda. Ono koje sada kriješ iza osmeha, noćas tražim baš to lice, samo otkri ga.
Minuta do 9 časova. Ostajemo i dalje na Beogradskom sajmu kada je najava dešavanja na ovom prostoru u pitanju, jer danas na Beogradskom sajmu, ali u hali 5, počinje 24. Dečiji sajam. Dečiji sajam, znaju to roditelji, bake, deke, pa možda i neka deca, već uveliko ima svoje prolećno i svoje jesenje izdanje. Pred nama u naredna 3 dana je ovo jesenje izdanje Dečijeg sajma i tim povodom na telefonskoj vezi je Marija Vramović, PR 24. Dečijeg sajma. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel sve spremno? Evo, ja sam upravo na vašem sajtu i vidim da je do otvaranja ostalo 3 sata, 8 minuta i 12 sekundi.
Tako je, evo, u toku su finalne pripreme, znači, za otvaranje sajma. Vrata hale 5 će biti otvorena od 12 časova, ali svečano otvaranje je od 14 časova, tako da očekujemo da dođete.
Dobro, doći ćemo, neki od nas svakako, a šta mi tamo možemo da očekujemo, isto kao i svakog puta ili ponešto novo?
Pa ovako, znači, postoji vrlo raznovrstan program za decu na glavnoj bini sportskom terenu i na poligonu borilačkih veština. Ono što je novo u odnosu na prošle sajme, naravno, to što je u hali 5, tako da malo je drugačiji ceo aranžman, drugačija energija, ali program je, eto, malo potpuni nego prošle godine, ima više stvari da se vidi, ima također preko 100 izlagača, to su izlagači iz industrije dečje kozmetike, hrane, pića, igračaka i tako dalje, tako da to je otprilike program.
Biće mnogo toga i za roditelje, staratelje i za decu samu. Deca su naravno najviše dobrodošla. Recite nam sajam, kako se ulazi na sajam?
Ulaz na sajam je besplatan.
Dobro.
Danas su vrata sajma otvorena, znači, od 12 do 19 časova, a u subotu i nedelju od 10 do 19 časova, tako da svi su pozvani, bitno je da je ulaz besplatan.
Da. Inače, bit će predstavljene i mnoge škole sporta, bit će mnogo stručnih predavanja, to je također, osim onog veselog i šaranog dela sajma koji je najinteresantniji deci, jer sajem je namenjen njima, ima i ovaj, da kažemo, drugi ozbiljniji deo koji je itekako namenjen onima koji o deci brinu.
Tako je, imamo, znači, programe, ono, pravilne ishrane dece, pravilnog odgoja, imamo također neke radionice u kontekstu sporta, koji je najbolji sport za vaše dete, tako da mnogi sadržaji se bave temom pravilnog odgoja deca, ne samo zabavom.
Da. Najlepše hvala. Marija Vramović, ona je PR 24. dečijeg sajma koji, kao što ste čuli, počinje za nešto više, za koji minut više od 3 sata u hali 5 Beogradskog sajma, ulaz besplatan, a svi zainteresovani dobrodošli i danas i sutra i u nedelju. Do 9 časova ostalo je nešto više od 4 minuta. 4-2 za Đokovića protiv Cicipasa u Šangaju, a tačno u 9 vesti, pa potom i poslednji sat današnjeg jutarnjeg programa.
Traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako, negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, onako da smo zajedno. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. U zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Devet je časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sve je na nama Srbima i Albancima i naši odnosi i naša budućnost, izbor da li ćemo da prihvatimo kompromisno rešenje ili ćemo da uništavamo i sebe i jedni druge, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za albansku televiziju Klan. Vučić je ponovio da se nikada neće desiti da jedna strana prihvati sve što druga želi.
Odnos između Beograda i Prištine nisu dobri zato što imamo različite ciljeve i interese. I da ne bih pričao onome što svi znaju, da ja to prevedem na prost jezik. Ili ćemo da razumemo i jedni i drugi, da moramo kompromisom da dođemo do rešenja, a do toga da jedna strana prihvati sve što druga želi, to se nikad neće desiti. Što se Srbije tiče, mi smo za kompromisno rešenje spremni. Albanci na Kosovu neka razmisle o tome. Ja mislim da Srbi i Albanci ako urede svoje odnose, jednom za uvek, kao dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu, neće u narednih 150 godina imati bilo kakvi problemi. Ako to ne urade jedni i drugi, može se desiti da nam ostanu prazne teritorije.
A da je rešenje kosovskog pitanja važno i za razvoj privrede celog regiona, potvrđeno je i juče u Beogradu. Naime, specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell, osim sastanaka sa predsjednikom i premijerkom Srbije, razgovarao je i sa privrednicima i stranim investitorima. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je za RTS da bi rešavanje problema na Kosovu i Metohiji doprinulo usponu ekonomije kako Srbije, tako i celog Zapadnog Balkana.
Razgovarali smo u stvari koliko cela situacija i taj, ajde da kažem, politički problem i između Beograda i Prištine koji utiče na ceo region, koliko u stvari otežava poslovanje, koliko bi možda više bilo i američkih i evropskih i bilo kojih drugih investicija i kod nas i u drugim ekonomijama u regionu da ovaj problem krećemo da rešavamo na pravi način.
A Srbija će danas dobiti novu investiciju vrednu 300 miliona evra. Kompanija Masdar iz Abu Dabija svečano će otvoriti vetropark Čibuk 1 u selu Mramorak kod Kovina. To je najveći vetropark u Srbiji na Zapadnom Balkanu sa 57 turbina i instalisanom snagom od 158 megavata. Otvaranju vetroparka u podne prisustvovaće i predsjednik Srbije. Usled eksplozije u saudijskoj luci Džedi zapalio se iranski tanker sa naftom. Kako prenose lokalne agencije, stručnjaci veruju da je reč o terorističkom napadu. Tanker pripada nacionalnoj naftnoj kompaniji Irana, a njegova eksplozija uzrokovala je veliku štetu i izlivanje nafte u Crveno more. Svi članovi posade su bezbedni, a požar je pod kontrolom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sinoć iza zatvorenih vrata nije uspeo da postigne jedinstven stav protiv turske ofanzive na severoistoku Sirije. Evropske članice zahtevale su zajedničku deklaraciju kojom se akcija Turske osuđuje, ali su Vašington i Moskva ostali uzdržani. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas će u Ankari razgovarati sa predsjednikom Erdoganom. Uoči sastanka pozvao je Tursku da pokaže uzdržanost i spreči patnje civila. U većem broju gradova u Srbiji danas se organizuje čišćenje reka i jezera od smeća. Tone najraznovrsnijeg otpada u rečnim i jezerskim koritama, osim što ih estetski ruže, višestruko ugrožavaju i živi svet u njima. U današnjoj akciji uklanjanja plutajućih deponija, pored institucija zaduženih za vodotoke, preko lokalnih samouprava i ekoloških udruženja, uključit će se i sami građani. Ispred zgrade Palate Srbija danas će biti održana svečanost povodom promocije i prijema u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova polaznika 19. i 20. klase Centra za osnovnu policijsku obuku. Svečanosti koja počinje u 10 časova prisustovaće i premijerka Ana Brnabić. U četvrtfinalu Mastersa u Šangaju Novak Đoković upravo igra protiv Grka Stefanosa Cicipasa. U toku je prvi set, Đoković je napravio jedan brejk i vodi sa 5-3. Meč možete pratiti na prvom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, samo na jugu zemlje, tokom prepodneva oblačno, ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura od 18 do 22 stepena. U Novom Sadu je trenutno 8 stepeni, Kragujevcu 9, Beogradu 10, u Nišu 12 stepeni. 9 i 5. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Na kraju ostajem ja i ne dozvolim.
9 je časova 10 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Želim vam sada dobar dan. Trajemo do 10 časova, još nekoliko zanimljivih i lepih razgovora, kao i naša redovna emisija Dogodilo se na današnji dan, to je ono što vas očekuje do 10 na našim talasima. A da vam kažemo, vama koji niste u prilici da gledate televizijski prenos meča četvrtfinala na Mastersu u Šangaju, Đoković je osvojio prvi set protiv Cicipasa rezultatom 6-3. Da vam kažemo takođe da temperature u Srbiji rastu, najniža temperatura sada je 6 stepeni, toliko je na Kopaoniku, toliko je i na Crnom Vrhu kod Bora, 8 stepeni je u Sjenici, 9 stepeni na Zlatiboru, 9 stepeni je i u Loznici i na Paliću, 8 stepeni u Somboru, u Novom Sadu i Beogradu, u Novom Sadu i u Beogradu 12 stepeni, u Kragujevcu 11 stepeni, u Nišu 13 stepeni, a najviša temperatura trenutno je 15 stepeni, toliko je u Zaječaru i u Negotinu. A u sunčanom Mostaru trenutno 17 stepeni. Zašto pominjemo Mostar? Zato što ćemo u narednih nekoliko minuta posredstvom telefonskih veza biti u Mostaru i govoriti o 100. jubilarnim Šantićevim večerima poezije. Naša sagovornica telefonom je Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica organizacionog odbora ovih jubilarnih Šantićevih večeri poezije i vršilac dužnosti predsjednika Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, odbor Mostar. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Je li sunčan u Mostaru kao što piše na internetu?
Jeste predivan dan u Mostaru i danas kao juče, visoke temperature, može se reći kao da smo negdje na kraju ljeta.
Da, za danas se prognozira za Mostar 27 stepeni kao najviša dnevna temperatura. U Srbiji danas najviša dnevna oko 22 stepena, a i večeri neće biti previše hladne, tako da ovaj bogati program 100. Šantićevih večeri poezije, koji je počeo 6. oktobra i trajeće sve do 6. novembra, u dobrom delu, dakle trajanja svoga, će imati i pratit će ga lepo vreme, što ne znam koliko je značajno, ali jeste uvek nekako podsticajno za ljude da izađu iz svojih domova i da odu i prisustvuju nekom od mnogih događaja koji će obeležiti ove, kao što rekao smo, 100. Šantićeve večeri. To je zaista neverovatno, moglo bi se reći, za ove naše prostore dugotrajna i kontinuirana manifestacija, je li tako, Sanja?
Tako je. Znači, ovogodišnje jubilarne 100. Šantićeve večeri poezije u Mostaru organizuju Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle iz Mostara. Kao što ste kazali, jubilarna manifestacija otvorena je 6. oktobra svečanom akademijom i svečanim otvaranjem u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, koja je još uvijek u obnovi. Tu svečanu akademiju upravo smo u Sabornoj crkvi organizovali zbog simbolike, jer je i naša srpska zajednica u gradu na Neretvi sa svojom kulturom i baštinom, baš kao i Šantićeve večeri poezije, zapravo još u obnovi i izgradnji. Ovaj veliki jubilej svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti srpske kulture u Mostaru, koja je kako u proteklim vijekovima, tako i u posljednjih 100 godina ostavila neizbrisiv trag u ovom gradu. Prosvjeta i Gusle sigurno dostojanstveno čuvaju sjećanje na lik i djelo našeg velikog pjesnika Alekse Šantića, koji je bio ne samo među osnivačima ovih naših društava, nego je na starim zasadima naše kulturne i prosvjetne misli zajedno sa Ćorovićem, Dučićem, Šovom i drugim savremenicima koji su zajedno činili mostarsko kulturno čudo, zapravo udario savremene temelje srpske kulture u gradu na Neretvi. Ovaj jubilej nije značajan samo za naša društva, nego i za srpsku kulturu uopšte, za grad Mostar i za cijelu Hercegovinu, posebno srpsku Hercegovinu.
Ovo je inače najstarija pesnička manifestacija na Balkanu, makar tako se kaže, i ono što sam kad sam rekla kontinuirano traje 100 godina, nije prekidana ni za vreme velikih ratova.
Tako je. Znači, mi smo upravni odbor prosvjete, gradski odbor Mostar, istražujući svoju istoriju i došavši do velikog broja prvorazrednih dokumenata i arhivske građe, zaključio da od daleke 1920. godine manifestacija u čast pjesnika Alekse Šantića baštini neprekinut kontinuitet i kao takva se svrstava u red najstarijih književnih manifestacija s ovih prostora. Tako smo od 2013. godine odlučili da tada organizujemo 94. Šantićeve večeri poezije i da se tako imenuju od te godine. A zapravo prva Šantićeva večer održana je još davne 1920. godine 3. januara, zapravo kada je u znak zahvalnosti za sve što je učinio u borbi za dugo čekanu slobodu i afirmaciju Mostara, tada Srpsko pjevačko društvo Gusle u Mostaru u oficirsko-činovničkom domu priredilo Šantićevo veče povodom pjesnikove 50-godišnjice, zapravo povodom njegovog rođendana. Da manifestacija ima kontinuitet i da je uvijek održano poneko Šantićevo veče ili bar pomen posvećen velikom pjesniku, prosvjeta će pokazati i dokazati zapravo monografijom koju ćemo predstaviti 26. oktobra u okviru manifestacije, a koja izlazi upravo u Šantiće u izdanju prosvjete i u kojoj je na dokumentovan način i studiozan stavljeno na stotine dokumenata, tekstova, besjeda, učesnika programa od 1920. pa sve do danas.
Ono što će posebno obeležiti ove stote jubilarne Šantićeve večeri poezije u Mostaru je premijera jedne pozorišne predstave, ali ta premijera zapravo će imati trostruko izdanje, ajde tako da kažem, tri puta će na tri mesta premijerno igrati. Reč je o predstavi koja se zove Što te nema, naravno da je inspirisana čuvenom Šantićevom pesmom. Autorka teksta je zapravo, evo sad pokušavam ovde da nađem, ali vi mi također...
Marijana Ratski iz Beograda.
Marijana Ratski, a reditelj je glumac Erol Kadić. Večeras je prva od te tri premijere. Da čujemo nešto više i o tome, Sanja.
Tako je. Pa, gospodin Erol Kadić je došao u Mostar sa tekstom Što te nema i želio raditi tu predstavu u Narodnom pozorištu Mostar, iz kojeg su nas kontaktirali, a mi smo odmah znali da nema boljeg načina da obilježimo ovaj veliki jubilej nego da se po prvi put u istoriji zapravo na pozorišne daske postavi jedan komad o životu našeg velikog pjesnika. Zapravo to je jedan dio iz njegovog života koji govori o nesretnoj ljubavi Alekse Šantića i Janke Tomlinović, ali kroz tu ljubavnu priču zapravo govori o životu Alekse Šantića i tadašnjem Mostaru. Zapravo, osim toga, htjeli smo ponuditi jednu dodatnu vrijednost, pokazati da naše društvo i naše večeri zapravo djeluju na baštine te univerzalne ljudske vrijednosti koje je zapravo baštinio i sam Šantić, suživot, saradnju, čovjekoljublje, kosmopolitizam. Stoga smo zovnuli zajedno, zajedno sa nama rade, zovnuli smo i Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara i Narodno pozorište Republike Srpske, tako da se rodila ta saradnja i zapravo koprodukcija tri pozorišne kuće, dvije iz Mostara, jedne iz Banja Luke,
i zato tri premijere, je li tako?
Tako je.
U svakom pozorištu po jedno.
Tako je. Prosveta je, hajdemo reći, na jedan način kroz ovu predstavu povezala i Mostar, Banja Luku, a na neki način i Beograd, jer su reditelji, pisac iz Beograda. Jako su dobre reakcije javnosti i mislim da je osim toga što imamo Šantića na pozorišnim daskama, da je jako, jako važno i lijepo da je napravljena ova saradnja i to je po prvi put da te kuće pozorišne sarađuju umjetnici, glumci. i nadam se da će to biti samo jeli početak jednog dugoročne saradnje i prijateljstva. Evo, za tu predstavu glumci i reditelj već kažu zapravo da su Šantić i Janka nekako balkanski Romeo i Julija i premijera u Narodnom pozorištu Mostar je rasprodana već.
To je večeras od 20 časova, je li tako?
To je večeras, tako je. Tako isto i u HNK i u Banja Luci, tako da interes publike veliki. I evo, drago nam je, htjeli smo poslati pozitivne poruke iz Mostara, pokazati da mi ovdje, za Mostar se često veže puno ružnih priča, predrasuda, htjeli smo na neki način zapravo pokazati da mi ovdje ne živimo samo u svojim getovima, niti da Srpsko prosvjetno kulturno društvo prosvjeta i mostarske gusle ne prave manifestaciju samo za sebe, da Šantić nije samo naš pjesnik, kako to neki žele kazati, nego je pjesnik zapravo cijelog Mostara, cijelog regiona i svih nas. I evo, to pokazujemo i dokazujemo pred našu manifestaciju.
Dakle, Što te nema, pozorišna predstava večeras od 20 časova u Narodnom pozorištu Mostar. Pa onda 15. oktobra, Što mu dođe, utorak, je li tako?
Tako je.
U Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar, a onda 18. oktobra u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Aleksu Šantić je inače u predstavi glumi glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Bojan Kolopić, a Aleksinu ljubav Anku tumači Ajla Hamzić iz Narodnog pozorišta u Mostaru. Mi ćemo odavde iz Beograda sve to pratiti ovako na daljinu u nadi da će predstava možda doći i u Beograd, čemu mislim da je realno nadati se. I želimo evo mnogo uspeha svim izvođačima i večeras i u naredna dva premijerna izvođenja, a također verujem da će biti još prilike s obzirom da ove jubilarne stote Šantićeve večeri poezije traju, kao što rekao smo do 6. novembra, da još koji put čujemo i porazgovaramo sa predsjednicom organizacionog odbora ove manifestacije, da se čujemo dakle sa Sanjom Bjelica Šagovnović i da najavimo ili progovorimo o još po nekom od programa koji zaista neverovatno sadržajnim čine ove jubilarne Šantićeve večeri. Mnogo vam hvala Sanja i veliki pozdrav za sve vas u Mostaru.
Hvala vam, hvala vam što nas pratite, što nam dajete podršku, to nam mnogo znači i evo šaljemo vam tople pozdrave iz Mostara.
Ne retvom samo. Najlepše hvala. I baš zato što smo sada bili u Mostaru na Neretvi, odakle su nam ostigli i ovi topli pozdravi na kraju razgovora sa našom sagovornicom, u naredna 4 minuta setit ćemo se i velike Jadranke Stojaković i njenog izvođenja čuvene Šantićeve pesme.
Što te nema, što te nema, kad na mlado poljsko cvijeće biser niže ponoć nijema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema, kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema, i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema, i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. Procvjetala sva svaka staza ko što biješe divnih dana. Po ružama i sad prska bistra voda šadrvana. A šadrvana. Po ružama i sad prska bistra voda šadrvana. A šadrvana. I u času bujne sreće i kad tuga uzdah sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. A što te nema. Što
Omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undekte, Tima Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texie, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Sigurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas 8. oktobra 1579. godine u Carigradu je ubijen veliki vezir Osmanskog carstva Mehmed Paša Sokolović. Rođen je u mestu Sokolovići u pravoslavnoj porodici oko 1505. godine. Kao dečak je odveden u Jedrene i preveden u islam. Za vojničke zasluge dobio je čin trećeg vezira, a zatim i najviše zvanje velikog vezira. Zahvaljujući njegovom zalaganju, Turska je u to vreme vodila pomirljivu politiku prema Srbiji, omogućila zidanje manastira, otvaranje štamparija i obnavljanje Pećke patrijaršije. Od zadužbina koje je podigao, najčuveniji je kameni most na Drini kod Višegrada, na kome je uklesan natpis.
U eri vladara svijeta Nurad Hana, sina Selimova, preuzvišeni dobrotvor Mehmed Paša, koji je trojici vladara odano bio veliki vezir, učini najveću divnu zadužbinu, nek me gospodar u dobro upiše. U čistoj nakani sagradi svojim milosnim pogledom golem most preko rijeke Drine. Izrada mu je bila tako lijepa da onaj koga vidi misli da je jedno zrno bisera u vodi, a nebeski svod da mu je školjka. Bože daj da zgrada njegova sjaja i njegova života bude čvrsta. Podaj mu, gospodaru Bože, šta zaželi na ovom i na onom svijetu. Nihadi mu kaza Tarih, neka ga blagosilja koga vidi. Mehmed Paša načini ovaj most preko vode 985. cilkade.
Na današnji dan 1806. godine u Topoli je rođen knez Aleksandar Karađorđević. Posle propasti prvog srpskog ustanka 1813. godine sa ocem Karađorđem Petrovićem odlazi u emigraciju, prvo u Austriju, a onda u Rusiju. U Srbiju se vratio 1839. godine kada ga je knez Mihajlo Obrenović uzeo za svog adjutanta. Kada su 1842. godine ustavobranitelji srušili kneza Mihajla, na presto je stupio Aleksandar Karađorđević. Zbačen je na Svetoandrejskoj skupštini decembra 1858. a na presto je vraćen Miloš Obrenović. 11. oktobra 1834. godine u Novom Sadu je rođena Savka Subotić, borac za prava žena i jedna od najobrazovanijih Srpkinja u 19. veku. Pokrenula je ideju o osnivanju viših devojačkih škola i bila zaslužna za osnivanje prve ženske zadruge u Novom Sadu 1867. godine. Književni rad započela je u nemačkim novinama, a njeni tekstovi su objavljivani i u letopisu Matice Srpske. Bila je počasna članica svih ženskih udruženja u Srbiji i prva predsjednica Kola srpskih sestara, koje je osnovano 1903. godine. 11. oktobra 1851. godine u Vranjevu, u Banatu, rođen je Josif Marinković, jedan od naših najvećih kompozitora s kraja 19. i početka 20. veka. Najveći deo stvaralaštva posvetio je horskoj muzici, koju je obogatio u tehničkom i izražajnom pogledu. Komponovao je rapsodije građene na narodnim, većinom vojvođanskim napevima. Utemeljio je romantičarsku solo pesmu u srpskoj muzici. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Ja preskačem krovove tvog čutanja, gde grli te tišina. Obudim te, obudim te,
jastukom na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina zamrzne mi reči koje šaljem.
Do 10 časova ostalo je još 23 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program sa vama do 10 časova. Đoković Cicipas, četvrt finale Masters teniskog turnira u Šangaju, 1-0 u setovima za Đokovića, trenutno 3-3 u drugom setu. A ovde u našem studiju još jedan
gost jutra.
Preciznije, gošće jutra. Drago mi je što u studiju mogu da pozdravim Ivu Eraković. Dobar dan, Iva.
Dobar dan.
Izvršnu direktorku Društva udruženja Prijatelji i dece Srbije i divan povod za ovo gostovanje. Evo, nalazimo se, blizu smo kraja ovogodišnje Dečije nedelje.
Tako je.
I juče su uručene tradicionalne nagrade Dobra igračka i književna nagrada Neven. To je konkretan povod za vaše gostovanje. Pa ćemo da krenemo. Evo, ja predlažem od Nevena nekako.
Ajde, da bude po starini.
da bude po starini. Ova zaista, to je najstarija književna nagrada za dečiju književnost kod nas.
To je najstarija, tako je, književna nagrada za dečije stvaraoce u regionu.
U regionu.
I tako je, tako je. Ona, znači, ovo je 64. godina Nevena, 55. ustanovljena i čuveni Duško Radović bio jedan od inicijatora te ideje. A Branko Ćopić i ovaj Duško Radović podelili prvu nagradu 55.
Da. E sad, 2019. odnosno aktuelne godine daje se nagrada za prethodnu
tako
godinu,
je
li tako?
Tako je.
I ove godine je, odnosno za prošlu godinu, to je Vesna Aleksić.
Tako je. Što se tiče kategorije beletristika, pošto se Neven dodeljuje u tri kategorije beletristika, popularna nauka i ilustracija, ove godine Vesna Aleksić za svoj roman Sazvežđe violina, eto, laureat u ovoj kategoriji, žiri je onako priličan posao imao, uvek se nekako svede na neka dva do tri naslova koja se izdvoje, ali eto, Vesni čestitke i ovim putem, ovo je njen drugi Neven inače. Tako da, eto.
Istaknuta, sad već slobodno možemo da kažemo, književnica za decu i mlade, Vesna Aleksić, i izdavačka kuća, kreativni centar, višestruki dobitnik nagrade Neven, to je sad, oni su već, kako bih rekla, dojeni.
Pa eto, možda je trenutak da kažem da ono što žiri stalno skreću pažnju, a mi smo samo svedoci toga u organizaciji, to je da se nekako primećuje da nedostaje urednički posao. I eto, možda evo poziv svim izdavačima da o tome povedu računa, a eto, na primjer, Kreativni centar očigledno dosta ulaže u taj deo, jer kao što ste dobro primetili, gotovo svake godine u nekoj kategoriji imaju jednog laureata.
Da, i ova tema na ovakav način se pominje i za neke druge književne nagrade, da fale urednici izdanja, tako da je to apsolutno tema za razmišljanje, za izdavače svakako i na prvom mestu. Ova nagrada je i uručena juče, u Skupštini grada, to je bila ta svečanost.
Vaša koleginica Marija Mišić dobila nagradu u kategoriji popularne nauke za šest nemogućih stvari preručka,
tako je.
I Aleksandar Zolotić za ilustraciju za neku se useli u onu staru vilu, tako da bilo je izuzetno jedno društvo. Imali smo izuzetan i žiri, zaista. Mića Danojlić, Milovan Danojlić, bio predsjednik žirija za beletristiku, Ljubica Urošević za popularnu nauku, a pridružile su im se koleginice Gordana Glavinić, ponovo vaša koleginica, i Ivana Mić Nemet sa univerziteta. Onako izuzetno su to lepo radili što se tiče ovog žirija, a što se tiče ilustracije, tu su bili Olivera Batajić kao predsjednica žirija, Branislav Milenković i Bojan Kuzmanović, tako da eto, pozdravljam i naše članove žirija koji su svake godine ovako vredno rade da Neven ostane na istom kvalitetu kao što je svih ovih godina i decenija.
Ali također juče su uručene i nagrade Dobra igračka.
Tako je.
To je jedna nova tradicija ili novija tradicija, ajde tako da kažemo, kada je Društvo prijatelji dece Srbije u pitanju, ali je već nešto što se i te kako očekuje da se čuje ko je to sad za ovu godinu nagrađen za dobru igračku. Dobra igračka, na koji način dobra? Ajde to prvo da kažemo.
To je zanimljivo. Znači, imamo jedan pravilnik, naravno, koji je vrlo onako napisan precizno, jasno, šta se očekuje od dobre igračke. Evo, ja ću prvo da kažem anegdotski, da kad pitate decu ko pravi igračke, oni kažu igračkari. Tako da mi, kada otvorimo konkurs, mi uvek naše igračkare pozovemo da se jave. Ona nije samo proizvod koji treba da zadovolji estetske kvalitete, zdravstvene i tako dalje. Ona treba da bude inovativna, treba da, ne po svaku cenu, ali da ima neki pomak u izradi, u načinu razmišljanja čemu ta igra služi. I ono što je jako važno, treba da bude u kontaktu sa dečijim potrebama. Mislim, mi volimo da prenebegnemo tu činjenicu, ali deca se kao i svet oko nas dinamično menjaju. Ono što je primećeno je da društvene igre postaju sve manje zastupljene, tako da je žiri bio jako srećan ove godine. Vesna Janjević-Popović, Ljiljana Dragutinović i Tatjana Matijaš, vrhunske pedagoškinje i psihološkinje, izuzetno su bile zadovoljne što su se pojavile dve vrlo izazovne, vrlo inovativne igračke. Jedna su Andrmolje, ona je za mlađi uzrast i sam naziv govori da zapravo zahteva čitav niz emocionalno kognitivnih reakcija deteta.
Čekajte, je to društvene igre ili?
Ne, može da se koristi sa više dece, Andrmolje može da ga koristi jedno. I imamo Revoluciju koja je, tako kažem, igra na tabli. I fantastično je bilo primetiti da ta igra sasvim slučajno, tek smo juče to shvatili, odnosno dobitnica, da je znak na toj tabli jedan feder koji se ne završava, a znate kako izgleda logo Dobre igračke koje napravio Borut Vil, kao jedan beskonačni feder s rukicama. Tako da sve u nekom krugu i vezi, ali ono što je važno negde, to je, pošto smo u dečije nedelje, još uvek da kažem roditeljima, pustite decu da se igraju, pustite ih da čitaju. Znači, obrazovanje je važno, ali zaboravljamo da je ovaj segment neformalnog obrazovanja najlepši način da dete zavoli školu, da priđe tome ne kao nekom teretu, obavezi i balastu, nego kao jednom razvoju koji će ceo život trajati.
Da, pustite decu da se igraju, divan poziv. Ja kada pomislim kako sada već neki dvogodišnjaci idu recimo u škole stranog jezika ili tako nešto, prosto mi je žao, Iva.
Pa da vam kažem, preteruje
se. Da budem iskrena.
Preteruje se i ne dobije se onaj efekat koji roditelji iz najbolje namere očekuju, jer slobodno vreme, još stari filozofi su rekli da bez dokolice nema ni kreativnosti ni razvoja, a dokolica ne znači prazan prostor, nego prostor u kome će dete osluškivati sebe, imati prostor za razmišljanje, povezivanje sa svetom i igru, dobru knjigu. Tako da, prijatelji dece Srbije još jednom pozivaju da su kultura i umetnost i igra nešto bez čega deca ne treba da rastu.
Dobra igračka će i ovogodišnji dobitnici biti obeležena upravo malo prepomenutim Pužićem ili Federićem, ili ovim logom dobre igračke, i bit će prepoznatljivi kao preporuka na rafovima gde budu mogli da se kupe, dakle, i Revolucija, ova društvena igra, i Andramolje, ova druga igra o kojoj smo također govorili.
Mislim da je lepo da vam kažem da će sve igračke knjige prikupljene na konkursu biti poklonjene dečijoj bolnici za plućne bolesti u Kliničkom centru Dragiša Mišović, zatim pedijatrijskoj bolnici u Čačku. Tako da će deca i jednoj seoskoj školi koja nema nikakvu biblioteku, tako da je to prosto ove dve nagrade, odnosno priznanja, imaju jedan krug koji se nikad ne zatvara, odlaze među decu koje je to najpotrebnije na kraju.
To sam baš htjela da kažem, kao i svake godine i ove godine nagrada Dobra igračka ima taj humanitarni,
tako je, i taj
najlepši karakter. I evo, rekli smo već u nekoliko navrata, bogata dečija nedelja u dobroj meri je za nama. Mnoge od tih događaja pratili smo i mi ovde na prvom programu Radio Beograda, pa hajte da najavimo sutrašnji veliki događaj, to je Festival dečijeg stvaralaštva.
Tako je, Festival dečijeg stvaralaštva je danas.
Već danas, pardon.
U Sportskom centru Čumice, ali odličan trenutak da najavimo. Danas u 12.
Ubrkala sam malo dane, moram priznati danas.
Potpuno vas razumem, verujte i mi ovih 7 dana, vrlo često nam se to dešava. Jedan veliki dečji festival, ponovo stvaralaštvo, znači za decu, okupit će oko 500 mališana. Evo, roditelji su slobodni, ulazi slobodan da svoju decu, ukoliko imaju prilike, bake, deke, povedu.
Od podneva u?
Tako je, u Sportskom centru Šumice. Malo je hladno bilo da bude napolju onako kako mi obično volimo, tako da, eto, pozivamo da se družite uz uglavnom igrovne i muzičke numere, bude ponekad dramska, ali eto, to je opet ono na što mi stalno pozivamo, da Dečija nedelja treba da podsjeća svet odraslih šta su naše obaveze, ali ono što, onaj čudni izraz koji stalno sad koristimo, participacija, bez učešća dece, apsolutno u svim sferama, nikad nećemo doći na onaj nivo da deca zaista budu uključena u društveni život na jedan krajnje primeren način, da se pitaju za sve stvari koje su njima bitne. Pa eto, mi se u Prijateljima dece Srbije trudimo da to ostane tako.
Jer deca su osobe, deca su ličnosti, tako bez obzira što su mali, ne bi trebalo da zbog toga što su mali budu diskreditovani na bilo koji način. I evo, a ono što je svakako sutra, to je također jedan lep događaj na Bežanijskoj kosi, i reč je o međugeneracijskoj, hajde da kažem, razmeni emocija. Možda je to lepše nego saradnje.
Potpuno ste u pravu. Mostovi među generacijama je tradicionalno pod tim nazivom, znači održavamo taj program kad beogradski osnovci dolaze među svoje stare sugrađane u ovaj dom za ostarela lice na Bežanijskoj kosi, i to je kad smo počinjali sad već pre niza godina, izgledalo kao nešto nespojivo. To je ogromna greška. Znači, međugeneracijska solidarnost, verujte, deci apsolutno nije potrebno da se o tome govori, ona lako prihvataju taj koncept, a za stare je to izuzetno značajno. Posle 10 minuta uvodnih na tim radionicama, oni bukvalno izgledaju kao da su proveli jedan dug period zajedno, stvaraju od razmene iskustava, što je za decu strašno važno. Sutra će biti zanimljivo da razgovaraju na temu kako je izgledao život bez formalnih dečijih prava. Aha. A kako deca danas to vide, i s tim što radionice uvek imaju uslovno rečeno materijalni proizvod. Znači, uvek se odluče šta će zajedno da rade, da li će prave igračke, ili će da pišu, ili će da stvore neki pano koji će ostati tamo trajno među ostarelim sugrađanima. U svakom slučaju, kad govorimo o potrebi da jedno društvo bude socijalno pravedno, da bude inkluzivno, kako volimo da kažemo, mi zaboravljamo da se radi upravo o svima nama, o starima, o deci. Te dve kategorije jesu najranjivije, pa smo možda u najvećoj obavezi da brinemo o njim.
Pa neko onda bude i lep taj most među njima, jer će se, sigurno sam, dobro razumeti.
Verujte, to mi kao posmatrači, nema tu više ni čuđenja, to je jedan glatak, bitak proces u kome apsolutno nema zapinjanja, naprotiv.
Da. I vam najlepše hvala. Evo, predstavili smo ovogodišnje dobre igračke, predstavili smo ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Neven, odnosno dobitnike u svim kategorijama. Očekujemo završetak ovogodišnje dečije nedelje, ali ne prestaje naša saradnja i naši susreti sa vama iz Prijatelja Dece Srbije. Dobrodošli ste uvek, jer tema je mnogo i kada su deca u pitanju, sve su važne.
Slažemo se, hvala vama.
Iva Jeraković bila naša gošća. Sada minuta do 10 časova, Đoković, Cicipas, 1-0 u setovima za Đokovića, 5-5, nikako da se desi break u drugom setu. U pitanju je četvrtfinale Masters teniskog turnira u Šangaju. A mi na kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 idemo u Vranje, u kome je održan 13. Vranjski planinarski maraton koji je okupio 150 planinara iz grada, ali i iz Niša, Leskovca, Preševa, Kumanova. Organizator maratona je planinarski klub Železničar 2006 i grad Vranje, a sa planinarima je bila dopisnica Radiotelevizije Srbije Danijela Manić-Strilković.
Staza naporna, ali uređena i markirana. Planinari podeljeni u dve grupe. Prva je prešla dužu maratonsku stazu i popela se na šiljati kamen i grot 1327 metara nadmorske visine. Druga je na stazi zadovoljstva prepešačila 10 kilometara. Beti Žeževa, planinari 20 godina, a Svetislav Jovanović 10.
Ima staze koje su naporne, ali sve to vredi. Šta je najnapornije?
Pa usponi. Ako je veći uspon, onda je napor veći.
Svake nedelje smo na planini. Izuzetno zdravo i dobro za zdravlje i za raspoloženje. Eto, to je život.
Među planinarima je najviše bilo mladih koji vole da se rekreiraju, druže, pešače, upoznaju prirodu i njene lepote. Danilo Veličković je planinarenje zavoleo zbog prirode.
Zanimljivo mi je.
Šta?
Pa priroda, uživanje i tako.
Jel se umoriš?
Pa ponekad, zavisi kakve staze.
Staza je duga oko 25 km, a visinska razlika je 1000 metara. Za planinare su najvažniji oprema i štapovi, kaže Srđan Radenković.
Najbitnije cipel. Znači dobre cipel.
Zašto?
Pa da ne bude žuljeva, da vas ne stežu, da je udobno pošto se prelazi na planinskom terenu za više od 15 do 40 km.
Tamara Novković ističe da je važna dobra priprema pre polaska u planinu.
Treba biti naravno odmoran pre staze i pripremiš ono što ti je neophodno.
Osim fizičke pripreme, važno je i poneti neophodne stvari i hranu, kaže Nadica Filipović.
Hranu, vodu, cipele, majica, to je sve. Pa mora da voda, da dovoljna količina vode prvo se ponese, hrana naravno za jedan obrok.
Planinarski maraton ima i turistički aspekt. Planinari su obišli i vranjske znamenitosti i prešli preko Belog mosta.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1, Đoković Cicipas, 5-6 u drugom setu, Đoković treba da servira sada, to je još eto, jedna informacija na baš zaista samom kraju jutarnjeg programa i sad eto, da se od vas oprostimo, da vas pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji. Dragomir Stanojević, Žarko Boban, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović, to je ekipa koja je realizovala jutarnji program. Hvala na pažnji, prijatno, do slušanja. Ostanite ukoliko želite na našim talasima.